ya buka ya maeveru, mikona luka kena kuyabu 7, kazabu prista wa Melkisedeke. Mikona luka kena mwani, kuzwa kuzabu prista wa Melkisedeke, kukena mwamazazi ama tunani aswalelo, nikuka uhanya kwa ba kuswalelwa. Mikona luka kena mwaka uhanyo etuna ya tumeroyani, yonaka uhanyo ya bu 11, nika uhanyo ya bu 12, kuvea kwa tuko ukitika ufila. Minika uhanyo ya bu 13, onamunzi wako ya kuilewani, Oscar ya hiwa kamazo wa mutu. Kono kimulimu anosi, kiena yaya hile munzi tuna wo. Hakibu ndeni bo. Nitabile kubona kezela aluna kwa mula okwani. Yasa zo kena fila masibelezo, nimuboni nimuna hai. Maabani, mili mwa msipi walu naku ya kwani, mwasi baka sakuli, neni upulakuli, nenizi basi baka kakufela ni makozwana. Kakuba muzumi walifu ulufuro mwa indiana mo, ni kupotolo wakali limolimo, nenizi basi baka kakufela. Konone ni batia kulatea maabani, kwani kone vainezi, fali mwa manga nandila, anzila encha.
And the lady had cancer in the lungs, and the Lord...
Mika alivyo watini, nana ni kansa mwa maswafu. Nimule na kokusi na kukakanya afu lisamu saliani. Luashimba, oo, nimoli tezika ufila, nilwinzi fani. Muzwale Robertson ute ngimahali mwaka chini. Nibwana musala hae ni muzwale Wood. Ya limahali, mine luli kwani, mwa mwote ya kale. Muzwale Robertson nina, ni muzwale Wood. Mi luanga mwote ye, luaya kwani, fali mwali lundu. Nikwani mule na avu nisa kansa handende. Nituwale lwa yema fani, nikuivona haisi ya musaliani. Mwa metu aluna luli. Luaye mani kuitalima haizwa kumusali. Mi abiza hape musala amuzwale Wood. Mina asuli kunibulela na asuli kukwama ati ya mansu. Ahuli tualo. Nikiyo mo kakusasa na chwana. Uinezi kwa mula wakileke. Yena muna hai ya lateha. Vana nina kwee nde kumulena. Kana hakiyo mdenji. Mine nisa zilikuli. Kwanu hangata kwa sichaba sisi litengi. Aki hangata lipono kweza halanga kwanu. Le kila palaka. Mi nita usakuli, mwakeleke. La sunda viki yefitile. Nelu, kibabaka iveni bali kwami. Kutuvona muna mwasikula samawili. Wasibofu, wasihole, ya nasako ni kuyema. Nimusinga wa mwatoho inge usinye hile. Miba mayo, neba mpalezu. Mi, ni doko tayo mungu wakata ulika, mulikanaka, amulu mela kwanu. Mi nisikata kale kwa sebelezo. Mulena anifa pono ya muna watini. Minakau fila maziba cholo. Miite ngekwa ni muna yani afoliswa kazakuli kisona savule la mulena. Mwabona, miki haa yema azula fande, ana nulasikula sahai sama wili, na avo nasi na mumu bonela minanini. Mi azula fande, ingi azama ya, niku kasha sikula sahai sama wili. Kakui keta hande, ni musinga wakukona kuyema, mwaziba. Hauko ni kuitiisa kuyema, mwabona, hauko ni fela. Mi kali limolimo, na inanga fela. Mima abani hanifitea kwanu, kalive abani tolo, ya kunivona hanikena mwahali, katu kiloko fela. Nikumubulea kuli, unani kansa, mitwale kisona, sabulea mulena, kihafoliswa. Mi, misa azuha, mine liluli katu kiloko. Mimoya wa mulena waate afafasi. Mikwani yona, yona tolo yana vile niona yani, mimulena afa toloko. Mi afoliswa onakwani kana kweswana. Onafaa ningi hata limezi, hakibu nde. Anisa upula livizo la hae. Kisika maiseo, kiuwe na mangi livizo Kezeli, Walton, Kezeli Walton. Winezi kwa mula okwani. Haku yemefela Kezeli Walton. Nibata kukubuza mowi kutwela. Amen. Zeo kizende. Bunde ni bukwala. Kiyomu nda hulu, kakulufu yola mwavu ino bubu chualo. Kachualo nukuluwe la zetu na hulu, ze ngata ngata, za kusuluha kwa kutuna kwa mulimu. Toko tana mupate zili kazeo, amugule la kuli, na asulifi la kubu yelela nekuli ilingu. Mwone kuinezi kansa, na ime lile ni kutibi la moya wakubu yela kwa nekulaliswa fulani. Mabona, amuko ni kubona kansa mwa x-ray, kakuli kansa kiselu kasibili. Miki kibu pilo, mihamuka, muka talimela fiela mwa kansa, kakuli tusa x-ray, hamuna kuivona. Mi konomule na awa luli uvile neluyemi fani inge lubuha luna luli kametu aluna. Kuibuha haisuli kuzwa nilu haivona haizwa kametu aluna luli. Kachualo vitu meza ahuluka sani. Michuale mulula pelele chuale sunda ye aluka ave luile. Nimuzwale neva ukaka liseza kone nisiezi kwa sivelezo ya labula lukusiu. Musike mwapale wakupati michuale. Mwala muhala umutuna wabuka ye ya sinulo. Nizibakuli litapelo zenga ataluli difilu. Milu luzibakuli mulimu utuwa litapelo. Kono luna kakusasa na chwana. Luvata kufata pelo nyana lusikaba la kale mwabuka. Chwale mutuka ufela yako na wako na kubala buka ye chwana. Kamba wako na kuyapula chwana. Kono silwala mulimu anosi, kukwa lula kutusiso. Kakuli kie na fila anosi, ya kuna kweza zeo. Kachwalo, alwi na misengilito uza luna, fana kunyana. Chwale ndate, kalibizu la mwana hao ya lateha, yenamule na Jesu. Uteha chwale kakui koko veza hulu iliruna, sinabatanga ba hao kuli, ubulele kaluna. Kenya mwamu pato milomo, ye kavulela nilize veze kautwa. Kulilinzu likone kubulelwa kimulimu, nikuhu tuiwa kamoya. Mwasichaba, lumeleza cholo ndate. Habe ye na ya angali nzula mulimu, nikulisha ela kuluna kamolu tokwezi. Kakulilu ilikupa kalibizo la hae, nikuakanya ya hae. Amen. Tuale kakubalaka kusasa na chua na alusweli kubala, kuituta, alukutazi. Nusweli fila kubala, nikuituta buka ya maebebe. Kibabaka ibawa sweli kuikola yona, ho, lunanina kwa yende. Mituale kakubala fila katoko melo, Ningolo fali mwali ngolo. Ilukela kaufila yu na vivele hamoho iti amahani. Akuna ni haibali nzwe lilingwe nilizwe masiba kasalona. Haibali vile hamoho kamo ya oke nile. Chwale mutu wize kuli vivele ya ikanani sayona ingu. Nibata kubona zeo. Nibuzize kamia haye mashumi ya mabeli nye kitalizo umwala zeo. Mia akuna ni umukana ya nibonisizezo na haisali. Vivele haituwa anisi. Haiba kuchwalo kantia kivivele he. Jehova yomutuna yasa palelwi hako nikui kananisa ilie na kasibili. Kona kuli akuna kukanana mwa vivele. Kiku sautuisi safela kwa sichaba. Chwale kakukalisa fela kufitia lukuta. Chwale buka ya maeveru na ingozwi kimu halale ipaulusi kwa maeveru. Na angolezi lelingwi kwa maefese. Vaa nini batu bakwa efese. Ilikeleke ya bakresti. Yengwi kwa maroma mwa romu. Miengwi kwa magalata, miengwi kwa maeveru. Chwale lule mwakuli paulusi, kakupa muluti wa vivele kakukala. Saa nikona selui titile. Kulina uhulela mwatesa muluti ya mutuna, alimu ya mutuna uhulu wa mazazi ya hae, Gamaliele. Na utuisi saa, hande za testamente ya kale, na iziwa hande. Kono ato wa munyandisi wa nzila, yene ebizwa kuli nzila ya kreste. Kakuli na lutiwe mwa testamente ya kale, mwa tasaba luti. Kono hailiba luti, hanga atakangana ya butu, nisepakuli anivuleli ntoisili kama fosisa. Kono hanga atahaiba mutu, unanifela tuto ninzila fela yali kolo, hanga atakizai pangezi fela mutu. Mwabona, alisika susumezwa. Kakuli liva fela tuto ya sikolo, unanizo nakachenu. Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, onalikolo zeka ufela, lina nilituto za vula peliza zona. Mikipetu wa Kenya fela mangolo kuzona. Miine li zesu wana mwa testamente ya kale. Kono Paulusi kakuba ya lutiwe hande, niya ziba mangolo hande kalinzwi. Kono mwabona, mangolo akunatia wakamba wa ziba chwani, haiba moya hawa atisi kwa kupilo, kona kulili ngolo la bulaya. Moya ufabu pilo. Mwabona, alukela kutiswa kwa bupilo. Kamba kuba apila kamoya. Hala njimoya upili silinzwi. Nikulieza kuba la niti kuwena. Kona kulikipeto litaku kizangana ya butufela. Kona foluvezi ni babanga ata hulu. Baba ipapata kuli kiba kreste kachenu. Kamba baba ipulela baba kreste. Kiona zivo ya kui kupulela fela yani ya kreste. Mise lupu mehewa fakuli kihande. Nana nikutuwa ntwengu. Mine muna nikuweza ntwengu, me o, oh, luka kena kuzeo, kasamula onyana. Yomu mwina huwile, wa methodistine wa uhanga, vasika bakali niwona. Wapente kota nebabule yanga kama limi, vasika bakali niwona, me o, oh, babangwi wakubona, wakunjanja, nebaswala nanga mama zoho. Ehe, wakale nebazama ya kafa ni kafa, waana kwane kule, vasali kuleli ngwi, mwabona, wakunjanja, mimo ya oke nile wate hakubona, nikuwa nyunga, nebabile niwona. Kono zeo kau fela kizende fela. Hakuna ni yengu yazo na yeli niti. Mulimu upila mwali nzula hae. Tumelo itaha kakuhutua kuhutua linzui. Katumelo mpilisizwe kasi shemo. Isi ingi kasi kakau fela. Kamba mwanjanja. Kamba kubulela kama limi. Kamba kau fela sisi ingasibaka. Seo asina sakweza kusona ni hanyani. Jesu naize ya utuwa manzwe aka mialume la kuyani lumile, una nibupilo bubu safeli. Ya utuwa linzwe aka mialume la, utisizwe kwa bupilo kuyena. unani vupilo vupu saferi, kizeo fo, akunatia ba kalika zenyani zemweza. Chwale anilo anisiku njanja, kamba kubulela kama limi, kamba kunjanja, ona kuhua kaufela. Zeo kizende. Kono zeo, kilika lulofela. Mwabona, nenika mifaa apule kuzwa kwa kota. Kono nite ngine musike mwaba nikota. Mwabona, mina kilika lulo. Kupuma, kuuzwa, kunwa, kuzuba, kulaula, kweza bozwa. Zeo hakilivi. Zani kilika lulofela za kusalumela. Mwabona, zeo kona zemu mweza zeo kakuli umweza livi. Mwabona, kono pili umweza livi. Zeo kona zee kwezi sa cholo. Kakuli haulumeli. Ni haiba ulumela kona kuli haunakweza zeo. Kona kuli unaniri lato, tabo, kozo, piluterele, hunde, busepali, wishui, tibelelo. Yeo kona misero ya mwe yao kenile. Mwabona, kachwalo unaniri kaze nyani, maikutu ama nyani. Kakuli mutu yani uzule kuzakale. Uhatile mwanzila ya linzwi. Kili nzwi. Tumelo itaha kakuhutwa. Kachwalo ufani Paulusi. Mulimu na aketile Paulusi. Mutu aketa Matias. Mihana vawisa za kulaula kwa bona. Konoe na kuna sana ezizi. Sani siboni samufuta wa mata au keleke neina kana kweani. Fakuba niketo. Fakuketa madiko ni bayona. Nikuluma wa kutazi. Fabona kwa liba kaze shutana. Zeo kizabutu linakozengata. Mutu haye ko mulimu amuetelela. Na lata tuwalo. Hai basi chaba momu kopano sika vule lafe lakuli. Ki hande, kie fa kereke yende. Mzwale yo uya hile kereke yende. Mi, kisi vapali so sesi ndeluli. Vaka mulume lakuyo na ye. Aba lemu yuku libasweli kuipulaya ilipo na. Mwabona, sivaka sapili hai vamuna yani ukena mwateni. Hako ni kuina masi vaka samuna yani. Kona kuli, waka fokoli safira kileke, ilikuli kakubone sasi chemunya na kwasi vapali so chwalo. Kami tia kubirona chwalo. Kononi lumela mwamata ama tuna aputeho ya masibaka. Eheni, mutuele kileke kaufila ikinele kuzayona, iketebalisa na bayona, madiko ni bayona, zayona, kaufila kambakili kamangi. Mi hekanzila yeo, mutu yali muhali mwani, hana bishop fali mwahaye. Moya oke nile ubataku wele antoengwi kwa keleke yani. Havalu kelikubu za mutu haiva wakaeza see kamba kweza sani. Kimutu anosi yata mahani ni moya oke nile. Munibu niseka vivele ntoetu na mwavivele. Ye fita eluda yomuhulu wa keleke ya masibaka. Yeo kiniti. E nisha. Wiche meli wa keleke ya masibaka. Keleke ifinifi kuyona inosi. Chwale, sizwale, zeo kizendo. Nikeleke kaufela liruke ya kupa, mwasizwale sina unacholo hamo. Kono kubeni bui chemeli, wakeleke ya mwasivaka. Mulemu he Paulusi, kakupa muluti ya mutuna, nduna watengi, ya lutiwe hande. Mamu sipili wa haiku ya kwa Damasika. Zazileli mwiku yo Damasi chava, sine sili mwanzila yencha. Chwale, nali ya sepahala. Mulimu hakuwa tuli kabu sepali wa hao. Na ikuwa nivone watu waba sepala hulu kufita wa hedeni. Mungata wabu wana mane, wabu la yanga wana wabu na luli. Mambango, kuwa sita velo kwa kalimu. Hakibu sepali, mutu wako na kungasi fanu saka boliki. Kabu sepali, kakuna nakuli naso likuwa muhela ntuengu. Busepahali, habu kupilisi. Kuna ninzila yebo nala kuluka kumutu. Kono mafelelezo ayo na ninzila ya lifu. Paulus nali ya sepahala hana vile paki kametua hai. Mwamata hai luli kupuacha kama chwe setefani. Kasamula onya na mwalivimo. Ni inga inge winyazo wa Paulusi hana izi. Hani swaneli kubizwa muluti wa kamba kubizwa mapostola. Kakuli ninyan disizeke leke mane kuisalifu. Nibuse pahali. Nifamu spili wa haa enza shetumuka. Ama ngana ni kutwisiso. Moya oke nile wataha mwasi itasamulilo. Sesi tuna nisamu kufaza. Chwele lufiteka lekuzeo. Kulisi itasamulilo sani nili kreste. Mikie nasi itasamulilo sisi swana, chene sisi ama sisiwana, kukena mwali halaupa.
Christ was God and God was Christ. God was made
Christ. Kreste na alimulimu, mimulimu na alikreste. Mulimu na azizwe nama ni kutuo pila mamu vili wa mule na Jesu. Mulimu na alikukreste inza kutisa na alipiluzalifa asikuyena. Kubonisa sana alisona. Mwabibile kwa mulao kwani, mwalitimana za kwa mulao, zelu vile lubala. Kuizwe, na ikeze kuba ya mwata asinyana kufita mangeloi. Anga sibupiwa, isingisa mangeloi. Kono anga sibupiwa, sanama. Mangeloi ana asikawa, hatu kukuli ululu wani hanyani. Na amane iwile, libupiwa za batu. Mine batu kwa puluso. Kacholo, mwamila wa yakale, mutufakuwa mupulusi, sapili nana nikuwa omalubasi. Buka yetu na yaruti, lufitile kuyo na muhali mo, na koengu ya kale.
And how that God, being spirit, was made kinfolks with us by being
mane kuli mulimu kakuwa moya, na ezizwe kuwa walubasi hamo oniruna. Kakuwa alimungi waluna, ilikuli alupuluse, nikulufa upilo bubu safeli. Nana nikuwa aluna, kuli luna kasi shemo lukone kuwa sina yena. Nilufu manasi ita samulilo, sene siza maisizeba na aba Israeli. Yane siyeziwe na mamwali fasimo, numutu wa inza abule yaza zilelimi, mi abule akuli, na alie nasi ita samulilo. Sebali ubule akuli uyomu tuna kufitanda talo na Abrahama, miyali, mane Abrahama asika wakali, niteni.
Who was the I am? The pillar of fire in the burning bush.
Na alimangi, yana aliena, nitengi. Sita samulilo, mwasi chachani, sesituka. Kupuzo ya kamita, mwala masika kaufela. Isi nifela mwalusika lwani. Kono lusika lo, kisita samulilo, sesiswana.
And we're thankful this morning that we even have the picture of it.
Miluwae, tumelaka kusasa na chwana kuli mane, mnanisiswani sosasona. Kuli hasika chincha. Yena kiasa shwi. Wakuya kuile, yafu yozwi, weza likaze swana chwale, zona zana aizeli na kozani. Nitabo, yesilu utwisa. Kono kale Paulusi asika muhela kale kutwisoye, kakuzibaku lilingelo ila mule na nelisi itasamulio. Yene liena kreste, kihande, na liena lingelo ila bupilo, iliena kreste. Mushe na hupuzi ande kuli, aikete la kunyanda maswabi nisichaba sa kresti. Nisi kuli azama iso ki kresti kufita bufumu, kaufela wa egepita. Ala tila kresti, yana alimu wa mfuta wa sita samulilo. Mi kresti ali, nizule kumulimu, ana alifalifasifa. Nikutila kumulimu. Kasamula walifula hae, kupumbe kwa zuho, mubili ofi wekanya ayo ina kwa izola avulio ramulena. Kuyolu kupela kwa tengi. Paulu sinamu woni sinasita samulilo hape. Ilili seli lene litimile metwa hae buka ofi. Mane amweza sibofu. Petro sinamu woni hata hamu atolongo sinaliseli. Mi akwa ulalikuwa lofapila hae ni kuzola fandi. Nufumanakuli na alie na Alpha ni Omega, ali wapili ni wa mafelelezo. Mimoha alimo unanilunaka chenu, inza ezao nalika luli, zana ezao na kozani. Unza ipo na za ilie na kuluna. Inza alivu onisa kwa lifasi la sayansi.
Oh,
mwahola ye tuna ye alififi ni butata mwalifasi. Lulu kela kubasi chava, sisi chavila hulu mwalifasi kaufela. Kulilutave, kuliluzive. Kana kukaufela, kakuli yaba lutiweli tuto zavula peli, nimifute kaufela ya tutengo kaufela nili kazalifasi. Minite ngika chenu, waniti mulimu ya pila. Kalinzula hae, nikabu pakibua hae, bobu iponalize. Livo nisakuli una nilu na mo, inza abeleka, kuzamaya, kupila, inza ezao na cholo felasina, mwavile aeze zanga kamita.
What a privileged people that we are.
Hakisi chaba kwa litonolo niseo lulisona. Kakuba nise, luswane lakuli, vivele iwezi kuli, chole mwaka honya tu, luswane lakukuma lela likaze. Kakuli luka abanduka chwani, haiba luke shebisa kupiliswa koku chwana. Chwale lutilofu manakuli, kale Paulusi asika muhela kutwisi weani, chwale luswele kunwelisa. Chwale akunate wakamba, kikutwisi omangi yomu nani keleke, nibata kumivuza ntwe ngwi. Akunati abaka mba sivona hala chwani bunde. Kamba libona hala chwani kubaza niti. Pili linani kutatubi waka vivele. Kamita ilukela kubakali nzwi. Musike mwabe musi ya sani kamu kwa wakutiso ye chwani kaufela.
And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia. And there stayed 3 years.
Ni Paulus askaye amuhela kale. Aya pili kwa Arabia. Mitengi ayo inalili moze talu inza hati atuwa kutiso ye kalinzwi. Miana elo kuta na ikolusa luli. Hakuna asene sikoda kuminyemisa. Kakuli na atile luli falinzwi. Asa zikinyehi.
Here's where he's turning out a shoulder these Hebrews.
Nifaa kona faa sikuru hila chwale kuboni sama everu wani. Likaze tunazani zine vulezwi za testamenti ya kale. Nilibona halile ku Jesu Kriste. Hakika nyanyeo. Chwale, viki efe lile la sunda kamba labu lalu viki efe lile. Muzwale neva umuhalimo. Mwaka honya 5. Na fitile faliba kaze pahamiluli. Kakulikika wanyo yende hakalo. Mirumu fumani inza talima na nika uhanyo ya la sunda kaza sabata, kubuluka kwa sabata. Kana kichona, kakusasa na uo. Kikuli muaziba seo kubuluka sabata silisona, haiba muaziba muli amen. Sabata kipumulo, kulilukene muatengi. Isi nikali zazi, isi nikamulao, kono kaku kena kukreste ya aliena sabata ya luna. Hiye na sabata ya luna. Nufitile kuyo na mwa testamenti ya kale kaufela. Nikuwa nisakuli na koikata foli nzi. Halikata mubamba fali mwa mubamba. Mulao fali mwa mulao. Niupa kilekuli nelukeni mwa pumulo ya hae. Kali za zela Pentekota. Kakuli se sika katulusa baba katezi. Kwa pumulo. Kutuhela. Nufumana chwa nakuli mulimu na ato meneliza ziku Davida. Kali za zilabu 7. Mimulimu na apumuzi kalabu 7. Alika kwa waba nabai Israele mwali halaupa. Mihape uto meneliza zileli mwi. Neliliza zimangi. Kiliza zilamu hala sunda nji. Kiliza zilemu utuali nzula hae. Musike mwai tatafaza lipilu. La niko naliza zila kena kulona. Kuli amifeo kozo yaku yaku ile. Ilisabata yaku yaku ile. Hamui kwa kieleke la sunda kuli muwe babula pelikanti. Hau pepiwe kamoya wa mulimu. Ukena mwapumulo kuyakwile. Hakusana kubuluka sabata. Umwa sabata katundamu. Kuyakwile. Ni ili kuyakwile. Misebezi ya hao ya lifasi. Ife lile. Kubulela bibele. Ni ukeni mwakozo. Ye fuyozu ye. Nikauha nyo za pili, zei kitalizo litoma hande Jesu kakuwa mpulista yomu tuna. Mulimu mwali na koza kale ni kami kwa Yesu tana, na ulezu kwa bashemi kaba profita. Kono mwali za zila mafelelo zole, kamwa na hae Jesu. Kauha nyo ya wani, timana ya wani. Michwale kushetumuka kuya kwa mafelezo, aka uha nyo ya 5. Lumufumana ubo na Yesu na Melekisedeke, yana sinama kalelo wa mazazi. Asina mafelelezo wa upilo. Kono katunda mokimu prista wakuya kuile. Munane kazona, muna ya mtu na yone limani. Luka afika kuzona mwendi, malika uha nyoze pelicholo. Upilo kakutala, wahae kaufela, luka balisisa. Yena muna ya mtu na yo, yana katane Abrahama, yana sinandate ni omukana. Asina ni haiba maa yomukana. Na asina ni haiba nako, ye kana ya kile akalisa upilo. Kamba mane hana nako yo, akafelilwa kipupilo. Ni akatane Abrahama, hazwa kwa kubula malena. Mulemu emutu emutu na yo. Yoka ufela na aliena. Usapila. Nasina mafelelezo wa upilo. Neli Kriste. Yana akatani. Lukena chwale mwabutungi. Watu toyo. Mwama zazifela alikani. Chwale rubata kukalisa hape mwaka wawanyo hafa yye chwale. Kuli ibe maka lelo fela. Lusika fita fa 6. Kakuli kiyete abisa hulu. Mutani melekato kumelo, luka kalisa kati mana ya bu 7, ya kauhanyo ye. Kihande, aluka lile nifati mana ya 6. Hape ubulezi masiva kasisi li ali, kiwe na mupurista wa mwali na kozesa afeli kamu kwa wamele kisedeke. Kie na mwama zazi ana mayahae, ya taisizeli tapelo, nilikupo kamu huo omutuna. Nikami yoko, kuye na yana akona kumulamu ila kwalifu. Ni au kiwa kaba kalavula pelibwa hae. Ni hana alimuana, hui tutile kuutua, kaze butuku, ze mutia hezi. Chole, kifafo ni vata kufita, timana abuna inye. Muteleze, nisepa mzole neva ona fitile vate nilavula alu. Nenisiyo kwanu, kihande, amuteleze.
And being made
Twale haya zizwe ya pete hile ufe tuhile munga musebezi wa kupilisa kukusa feli baba mutu akamukana mulimu umu ulezi alikie na mupulista ya mutuna kamu kwa wame lekisedeke kayena nelukabu lea zengata Luisi yeleo nafo kakululuka inanu la hape kume lekisedeke mama siwa alikani Chole luka kalisa chwale palo ya luna ya kamita na asepa nikabala fila ze siyezi zayo na fana kunyana. Fatima na 11. Kaya nane luka bulela ze ngata fali muata bayo. Kono kulitalu sakutata. Kakuli mufetu ye baba na nifuzwa kwa kutwa. Kabesi chwalo na koye mulukela kubaba luti. Kanti musato kwa kulutwa hape matatekelo alitaba za mulimu. Mane mufetu ile baba tokwa mavisi isili choze tiile. Kakuli yasa apila mavisi. Hako niku utwise zalika za kuluka. Kakuli usalimwa nana. Oh, nisepa kuli mwayo kenile. Ungile seo nikusi Kenya mwate ase amina chwale. Kakuli yasa apila mavisi. Hako niku utwise zalika za kuluka. Kakuli usalimwa nana.
You give a baby strong meat, you kill it.
Amufa mbutu tuna maeti ile mukaibulaya. Kikaba kaleo batu wangata wabu ya kuli. Hani, anilu melichwalo. Nikui kila kusiri. Usali mbutu tu. Fela hako niku utwisi sa. Hako niku buluka niti yeo. Ika mubulaya. Lika ze tuna ze mata. Zeo keleke ilukila kuziba kachenu. Kono mupalelo wakuliluta. Basi tate la kuzona. Aba zibi za kweza kazona. Paulusi kakuwa mbola kwa siku watasamai leluse. Ibo kiva ituti. Vaso likuwa mbola kubwa na chwale. Vaituti. Vaba itutile handi. Ufumanakuli. Mwali nakoze likani. Vaba itutile luli. Kono kunu tuye tungile ya moya. Keleke isana ni bubo ufukuzona. Naize amuluke la kuluta vaba ngwi. Usalimu anana. Oh nizibakuli. Kuna nibaba ngata, baba nanuhile, nibaba kazu la fande nikuwe akuli. Oh, anitio kiku ya kwa keleke ni kamuta, kulumbwe mulimu, mwe oke nile, utile, kie na muluti. Hamuba ni mulelo, ochwalo mwafosa. Kakuli kikaba kala ngimwe oke nile, hanove ileba luti mwa keleke. Haiba na akaba ina muluti. Mwavona, kuna nipili ba apostola, ba profita, ba luti, ba vuleli, nibali sana. Mwe oke nile uto mileba luti mwa keleke. Kacholo, na akona kuluta. Kaya na muluti yani. Ni haiva kiku ya kalinzi. Mulimu hasa alipaki. Kwena kuli akitutu ya mufuta umunde. Liswa nila kutia mahanya ni vivele kaufela. Nila pila kachenus na mwone livezi na kweani. Yeoko na niti ya niti yeoko na halile. Chole mulemuhe. Kono lichoze tile tiza baba hulile. Kaba kala kuituwa elisa chwalo. Baba nani kutwisi so ya kuketa zende kuze maswe. Kuziba zelu kile nize maswe kate muho. Chwale mulemu he lukali se chwale mwa tutu ya luna. Ona maka leo atengi chwale. Halu yengi Fatima na ya wana. Kaba kaleo lusi ya litabaza maka leo a tutu ya kreste. Kisi kama insabu lela. Onalika oha nyoze ketali zoze kaufela nelivele kukreste kuvonisa yo na aliena. Lutuhela litabaza makalelo atuto ya kreste. Lumufumana kulikisi kama insana alisona. Lumufumana kuba Jehova yu mutuna mulimu ya ezio manama. Lumufumana kuba mprofita kono kamu talelela wabu mulimu kamu vili.
Even Jehovah made flesh. And the body Jesus only.
Na liena Jehovah ya izwe nama. Mimu vili Jesu na pila fila kuyena. Mulimu na pila kumutu. Mulimu kakukutisa na lipilo ni mutu. Kamutu. Kakupepwa kwa mwalanjo kwa mwana haitota. Mi Jehovah omoya na pila kuyena. Kwa kima baka ibaba upula tuto kazato ho ya mulimu. Mwene lukutezi mwamulaho. Nikuma na mulimu sina na mwamu talati omutuna. Nimiyo ya yeshuta na kaufela. Mwene inezi. Milu mwenye lwa logosi. Wazo wa kumulimu. Nelitio wa muvili wa bungeloi. Misa nine sili mwamu futa wa mutu. Mimu ushe nasi voni asipita. Mwali haha lalichwe. Nilipeto mubili wabungelo iwani. Waizi wa mamubili wabutu. Kriste.
And how we find out that we, through his grace, have eternal life.
Nimolufu manezi tualo kasi shemo sahai. Luna nibupilo wabu safeli. Tuale linzula kulikamita. Kikulifamu sipilinyana. Kasi vaka asesito miwe sanako. Kuizwe mwabibili. Kamita nimita. Kiku kopanya. Kono kamita italusa fela kuli na kweto mirwe. Kono kuya kuile kutalusa kamita.
And only everything that had a beginning has an end. But things which had no beginning has no end. So God had no beginning.
Mikili kakao fela zena ni makalelo. Kona zena ni mafelelezo. Kono likazesi na makalelo halina mafelelezo. Kacholo mulimu na asina makalelo miha na mafelelezo. Mikacholo kaba kaleo. Melekisedeke na mungu priste ya mutuna. Sina mutu. Na asina makalelo miha na mafelelezo.
And when we do that theostomy that we were made in the image of God before the world was ever made.
Michwale luna kamubili wabungelo iwani. Kulinelubu pilwe mwasisi wani susamuli mumane. Lifasi lisikazi wakale. Mimubili wabungelo iwani. Hao manoezi wa mwanama. Niku ya mwala luna. Nikali fula hae. Luna kasi gililu wa muhezimu wa ya wa hae. Mia luna mafelelezo. Upila wabu saferi. Hakima angeloi. Kono kiva ana ni basali.
Oh, somehow, if I could only get it in a way that...
Oh, na... Foku mwi haiva nenikaba fera nizo na kanzila yani muhala mwala sicha basaka nenikasile muha au nakuna lingeloi mulimu nae zema ngeloi kono mulimu ubupile mutu.
And what God does is off of God, which is as eternal as God is.
Misaya za mulimu sizo ku mulimu
ili
akuya kuile sina mulimu mwainezi mimu tunie na kiwa kuya kuile sina mubupi wa hai kakulina abupilwe kuzakuya kuile.
But sin has an end.
Kono sivi, sina ni mafelelezo. Manyando, ana ni mafelelezo. Kawa kaleo, akukua nikuba nilihele la kuya kuile. Kuna nilihele, mulilo nisulufula, lwaziba cholo. Kono wakuna nilihele, la kuya kuile.
There's only one type of eternal life. And that belongs to God.
Kuna nifela mufuta ulimungu, wabupilo wabu safeli. Nikwani kipwa mulimu. Haiba unanipunya ndaku ya kamita, unanipupi obu safeli. Lihele lina ni mafelelezo. Ikona kubali ni mozeli kana mabilioni. Kono likatofite kwa mafelelezo. Nibela ivuleli kai ni kai kau fela. Kulineba nyandile kuya kuile. Ili kamita ni mita. Jonas na upula kuli. Nali mwamba ya tapi kamita ni ena. Kamita ina nisibaka kamba na kwe tomilwe. Kono kuya kuile kikuzwa la pili. Habuna makalelo kamba mafelelezo. Kusona sina lisale, leli potolo hile kweza sikwenda. Mina kwa hainze ichibili kacholo. Lusweli fela kupotolo ha kukuta kutela mwami ilelo ye mituna ya mulimu. Mulimu umulelo wa hae, nilikuweza mutu mwasi wa nisosa hae. Kuli amula pele, ni amweza kubasika, sisi kona kuswaliwa.
Now sin brought us into a place of...
Twele sivi, nesilu kenyize masibaka sa kubola. Kono sewa sipale lisi tukiso ya mulimu. Nimweza livi, mulikani. Kachenu haiva usika pepua sinchaka moya wa mulimu. Una nimafelelezo kukungwi. Nimafelelezo wa hao kibu tata, mwasi nyeho, nima nyando, nibumai. Kono kuwe na ya lumezu kumule na Jesus. Nikuwa muhela mpulusi wa hao ya swana. Sina ya kuya kuile fela ni mumulimu mwavezi wa kuya kuile. Hauna mafelelezo. Nibafa zoi ya kuya kuile. Vupilo wa mulimu kasivili. Miaba na kushuaka mba kutaa kwa katulo. Mane, kono vazu ile kwa lifu kukena mabupilo. Sani kona sana alisona. Sani kona sana atezi. Tuale Jesu, mabutea kwa hae. Kwa mpulista kwa hae, nasika atila fela libaka la makeke. Batu wangata, bali lutao na cholo. Kulina atezi kutu ugulela kuli. Kihande mwendi, ya nikanyanda, nikabayaya, ya bonahala, makeke, misi chabaka niti, sikata hakuna. Aho kima fosisa, hakuna mangolo azeo.
For every person that ever will be saved, God knew that
the world was ever called. Mulimu na muzivile kale lifasi lisikabu piwa kale. Vivele ibulezi ona cholo. mulimu hala tikuli twale ni haiba muka na ashwe kubate ulikau felabu na batai kwa kubaka kono kakwa mulimu kakuziba kwa pili nali zivile mutali mele mwama Roma kauhanyo ya 8 Paulus na aswalezi kwa ani inza abu lela kaza kuketa kwa mulimu kuli Esau ni Jacobo mane kusikapie po ani mwana ufi mwalabona kamba sikakau fela mulimu na abulezi kuli na aba zivile ni atu ya Esau kono ala ta Jacobo mane basikaba kale kale nikolo ya kubo nisabu itumelo wabona kakuli nali mulimu waziba yena hana fa felela haiba hana fa felela na zile mununu kau fela nzinzi kau fela munangi kau fela sikakau fela kuzene ikaba malifasi nali zivile yena hana fa felela kuyakwile yasa ashwi mulimu ya fuyozi yana nimbata ya fumane ya kai ni kai yazibali kakau fela hakuna sika sasa zivi leo kuna libaka hakuna kubula mafelezo mwaka yobela na zivile mafelezo kuzo kwa makalelo. Sisi ni sabu profita kizibo ya hai. Kie na mu yemeli omutuna. Kie na mu atuli. Mie na ubulela fela ku. Kumu yemeli wazibo ya hai. Miseo kona si profita mosi nezi. Sako na kubulela lika ze sataha. Kakulu waziba ze kaeza hala. Twale ya ni kie na mulimu yolu sebeleza. Isingi mulimu walita abazakale. Haswa nisina ama buddhisti. Niwa muhammedan. Nizengu cholo. Kono mulimu ya mate kau fila, unafaa chwale, kakusasa na chwana, mwata wenekele mo, unachwale fa.
Great Jehovah, I am.
Jehovah yomu tuna, niteni, yenai pupile ilie na mwaku ishua. Kuli ahapa lesi pupeo sana mayasivi. Kiyofa, yani kiena, ya mipulusize. Akuko nikuwa usili, hakuna, hakuna ni haiba nako yeko, nakuweza zeo. Mulimu na sinaba tuweba lalu kwa halimu kwani Nikulu malimu mwabona mwana hai Nelimu mulimu kasivili ya naatile masi upeosa mwana. Mwana una ni makalelo. Ni mwana nana ni makalelo. Kulibaba mwabami nasi java sisi ndi sabakatolika. Ninanivuka ya mina Parks of our faith. Ibulezi kuli wino kwa kuya kuile wale mwana mulimu. Muko na kulela chwani lizi leo. Muka alibulela chwani kulilutu aliande. Luko na kubati chwani la kuya kuile. Yeo hakivivele. Yeo kona buka ya mina, wana wakui ya kwile. Habana, linzu leo alisika luka. Kakulisika kau fila sisi bizo mwana, sina ni makalelo. Miku ya kwile ya kuna makalelo. Kona kuli ya kimwana wakui ya kwile. Kreste na vile nama, miato pila, mwalaluna. Nana ni makalelo. Nekusinabu wana wakui ya kwile. Kibu mulimu wakui ya kwile. Isi ni wana, tuwale na atezi kuto lupulusa, miluli na lupulusize. Chole Paulusi, kakufika kwani, jeo niziva hande kuli mwala li tutoze felile, muli utusi size, luka afika kuzona hape, inakoze ngumule na halata. Ibe fela timana katimana.
Now, therefore, having, leaving the principles of the doctrine of Christ.
Chole, kawa kaleo, halusi ye litaba, litaba za makalelo atuto ya Kristo. Halufitele ni, kuza kupeta hala.
That's stumblesome, doesn't it? Let us do what? Let's go on unto perfection.
Seo saba statali sanjishwani. Aluweze nisika manyi. Alu fitele ni kuza kupeta hala. Luzi kelo ato mahape mutomo.
What's this?
Mutali melese. Alu ngeni linzile kupeta hala. Kana mazibakuli. Kuna nifela nzila ilimu. Yemuka yema kayo na fapila kubate ni kwa mulimu. Yani kika kupeta hala. Mulimu wako nikulu meleza lika. Zesika kena.
And you legalist. How could you ever perfect yourself?
Mimi na bamilao, mukona kubachua ni vaba pete hile, kami na banyo. Hamus nasika, sisi mipete alisa. Nemu pepezu mwasivi, kuituwala kwa minaluli, nelika sivi. Yonataka zoya minaluli, ya kubafa, nelika sivi. Kupepelo mwasivi, kubupiwa mwabu maswe, lutile mwali fasi, inge lugulabu hata. Chole muka ema kai. Kika iwe na mweza livia, ya ulezi kuli, nika tuhela kuzuba, nika kwali halimu. Uka iwe na yae nyafela, yasi ya lezi wa mateka nyani, yae pisa mkreste, ya zama kwangu ninsipate ososi chengile. Nikubula kuli, kihande ni wasiemba sakeleke, uwe na mweza livituwe. Yeo kiniti, kwanda kuli upepo kamwe ya omulimu, ulate hile. Yeo kiniti. Ukaya chwani kwali halimu, uli nalikuba, nibulebu hata mwapupile waka. Oh, mulatiwa. Neli fela lingeloi kakukala. Mwakibu hata, anataba, kamba uyomu ndechwani, umweza libi. Miha unanto ilingwi, hakuna mprista, hakuna bishop, hakuna muika, hakuna popu. Hakuna sikasifika ufela, sisi kuna kukupilisa. Kakulikimu kolo ufela oswana omulikuona, luakena kuzona, mwami zuzuye likani fela.
Just
mwabwino usonafela nali popu wa Rome ya pepilo masili ya gupilo mabumbaswe utile mwalifasi inge abu labu hata kupepwa kati akazo ya foso ya muna ni musali ukazu sakai kupetala kuzani kihande ndatahe ni mae ne mapepilwe kamu kwa oswana mina mapepilwe kamu kwa oswana mikuku wa hai wa musali ni wa muna ni kukuta wa mula wa chwalo kisibi kakukala chwale kimanyi yako na kubu yakuli se sike nile misani asisika kena kuna nifela sika sili singwi se sike nile yani Jesu Kriste yena mwana mulimu ya pila ya izwe ya petahala mizeto kwa lakuluna kikupetahala chwale luka wabachua nizeo mulike chwalo minabangi nitoile kuli kakuli ya kwali halimu kama imu wakuli ni pepilosi nchami zuzie ketali zoe fitile ni kuzo mwalifasi ona chwale fa ninikala teha haiba nisikawa bafatengi ni mulelo omaso ya maupilo waka haiba nalikuwa ni vulele linzu leli maso ya maupilo waka haiba nalikuwa ni tali melesika sisi maswe nalikuwa ni hupule sisi maswe kamba kutokwa ni ya nunga fela ni yomunsu inge busafa wa mamota ali hele ni mweza livi nenikai na mwala abupilo inge ni kiezi masiva kakweza inge babangwi valike zeli za kamelite kamba ntoewi minisike na abuona fatengi lifasi ni ine leo na mwani nikula pela upilo waka kaa ufela kweza zendi. Ni pepilwe nili wa mamilioni ama ngata ngata. Minifa kwa watu wababotana. Nika kaa ufela zemi uwile. Minisa alimwe zalivi. Nika ya kwali hele. Ensha. Na wakona kuikopanya kwa keleki ya wa Lutheran. Ya wa Baptist. Ya wa Pentecostal. Ya wa Presbyterian. Hani nifabulo walo wasi chelo. Nikupila kakusepahala kwa keleki yani. Kufitela lilimoze muanda. Nibu pilo waka wungilwe. Nia kuna mutu ya naka nisipamunu wana nikubu ya kuli. Akili ya nivona kamba kuwa ni mupu lo maswe. Nika ya kwali hele kani nitifela sinamoni yemezi. Nimweza livi yoki niti. Haninasika. Hakuna muku wa usili hape. Ninika fumana teko. Teko ifika ufela yelifiwa. Mulimu na haba telifu. Mihaiva nifabu pilo waka luli. Haiva nifabu pilo waka luli. Kona kuli. Nika waka tuani. Kakuli minasi koloti. Sinani kulifiwa pili. Nimu limu nalie na fila nosi. Yana hako nile kuloba za upilo wa hai fafasi. Nikubu zusa hape. Kuli hako neku basi hivi. Ni aloba za upilo wa hai fafasi. Nikubu zusa hape. Nikubu vizakuli huluka. Misikoloti sili filwe. Kifuwe chwale.
Now let's turn to Matthew. About the 8th chapter I believe it is. 7th or 8th chapter. We'll see what Jesus says over here.
Chwale alwa pule ni mwa Mateo. Mwendi mwaka wahanyu ya 8. Nalumela kiona. 7 kamba kauhanywa 8 lukabona sabule ya Jesu mwatengimo kulukile kimateo kauhanywa 5 miki Jesu ya kutaza ukutaza kalimbu yoti timana ya 47
and if you salute your brethren only what do you more than others
mi hamu itumelisa nibana babo mina fela mufita baba mwi mwanyi anili batelisi kimoba iza nibona mutokomere Michwale muwe baba pete hile. Sikamangi. Muwe baba pete hile. Sinanda tamina ya kwali halimu hali ya pete hile. Yeo nelita elu ya Jesu. Muwe chwalo ni mina. Wali, akuna mutu ya kuna kupete hala. Vive leibule zikuli, akuna mutu ya pete hile. Kizeo fo, zelu wani sana zamini. Njichwani, kulukile. Hauko ni kupete hala kawe na unosi. Haiba usepa mwali kazo ezize, ulate hile. Kachwalo mube baba pete hile. Mane iliku pete hala felas na mulimu. Hali ya pete hile. Chwale mube baba pete hile sinandatamina ya kwa li halimu hali ya pete hile. Kawa kaleo chwale. Kawa nywa 5. Kawa nywa 6 ya maibelu. Kawa kaleo lusia li tabaza makaleo atutu ya kresti. Lufitele kuza kupete hala. Chwale minaba Branham Tabernacle. Oh, naziba. Luna nilifo liso. Yeo kiniti. Luna nilipono. Oh, zeo. Zeo kizende. Mimu na nilitolo za moya. Mifoku mwi akilitolo za moya. Mifoku mwina. Luna lulika kutusaba votana. Lueza zee. Lukona. Oh, zeo liluki. Kono akizona zelu kwa kazona chwale. Lukena mwasiba kasisili.
Leaving the doctrine. Oh, yes, we got the doctrine of Christ. We believe he was the Son of God. His virtue.
Lucie tuto. Oh, eni. Lunani tuto ya Kriste. Lumela kuli. Nali mwana mulimu. Upe pile kumalanjo. Lumela cholo. Kali kaze kaufela. Zeo kizende fela. Kono Lucie zeo. Halufite leni. Kuza kupete hala. Oh, mawi. Nilakaza kuli. Kambe ni nanilinzu. Lalingelo leli tunachwale. Kuli nitiseta wae. Mwasibaka. Mumu kona kuivona. Sore wule akuli, Lucie tuto kaofela ya Kriste. Kaofela za zali tuto za bula peli. Mane ni kaofela za bula peli, zelu ziba. Kaofela za bumulimu, wa Kriste. Kamwana abezi mulimu ya taile manama. Ika zemu ze kaofela. Paulusi wafikeleza kulitatula fa. Mwami zufela ilikani. Halu ibala ingifela fatengi hanyani fela. lusikafiti akali kuyona.
Lusike
watu mahape mtomo wakubaka kwa misevezi yeshwile. Chwale lalumelazeo. Ni watu melokumulimu lalumelazeo. Ni watu tu yalikolobezo. Momu swane afela kukolobelezwa. Lalumelazeo. Ni wakuwe ya mazo. Lalumelamakuwe ya mazo. Njiswani. Mwabona zeo kafe ya luli. Ni wazo ya bafu. Lalumelazeo. Chwale mutalime. Mwabona faa. Katulo itu sisuze kuli kuya kuile. Zeo kikamita. Nikatulo haivulezu kimulimu. Kikamita. Nia kuko nalikuli. Kuwe kukutisa nalipiluka samula wakatulo ifela. Chole mwako na kutuisa livaka mulimu. Hana ingile vahaye. Vahaye. Mwene lukali vizeza. Muliani wahaye luli. Hana anyaze mutu kakweza sibi. Nzira fela yanaka kutisa nalipilu nibona. Neli kungasi wakasa mutu yenakasibili. Yani kona nzila afela kona kukutisa nalipilu kayona. Kamba kukutisa nalipilu zaluna. Neli kakungasi wakasaluna. Nikuwa mweza libi. Mulimu Jehova atuwa mweza libi. Mia afa upilo wa hae. Chwale wakona kufa upilo wa hao. Kakuwa mweza libi kuli ushule musebezi. Paulus na izi. Nyani kafa mubili waa kakuwa tiavelo sakuchisa. Hani sesi mwi. Kakuwa yalina kusebeza. Mwabona. Hauswa uyongile. Hauswa ulimweza libi ulate yile. Kono mulimu ashitu muka mwanama. Miatua tulasibi mwanama. Kakuwezi wa mwanama. Kakuli nalie na mulimu wa kuya kuile. Meazu samu vili wa hae. Katualo kia tisa kwa kuluka. Chwale, likazeka ufela. Alufitele ingu za kupeta hala. Kurea Paulus. Tulekisi kama nye. Waka tulo yeka ema kukusa aferi. Kumolu kaya ziza mulimu. Alumela. Timana ya 3. Chwale, lufitele ingu za kupeta hala. Jesus naize. Mubelo wa pete hile. Kihona. Sinandetamina ya mwali halimu hali ya pete hile. Milu na mangi ni mangi. Lunyazizwe. Akunatia waka mba lueza sikama nye. Lunyazizwe. Nelupe pilwe baba nyazizwe. Bomaho ni wenda tao. Neba pepilwe inge baba nyazizwe. Vahenu vashemi bami na bakale kawa ufela. Neba pepezu masivi. Kububiwa mabumasu. Tole muka afitia chwa ni kuzeo. Muka abachua ni wawa pete hile. Aiba walikuba weza sika. Walikuba uuzwe. Walikuba ubulelebu hata. Akuna so kile waeza maupilo wa hao. Usalia nyazizwe. No nyazizwe. Mane usikabu yela kalebu pilo. Wa hao wa makalelo. No nyazizwe. Yeo kiniti. Minua tuzwi kimulimu, mana usikabu yela kale upilo wa hao wa makalelo. Kakuli nua tuzwi, katia kazo ya fosu ya wanda tao ni wamahu. Vao kuyaka kezo ya wona, vao kutisite mwalifasi kayona. Mimulimu alinyaza, isa likuwa masimuluho. Unyazizwe kakukala, kachwalo, nolifela. Mimu utufika ufela falifasi, na anyazizwe hama oniwena. Chole ukafumana kai kupeta hala, mutoko mele.
Let's turn just a moment to Hebrews, the 10th chapter.
Alu wapule ni mama yebelu kawahanywa 10. Mutele zikato kumelo. Nimatakubala hainya nikuzwa mwaka wahanywa 9. Pili, kiti mana 11. Kono kreste kakuta kumupuriste yomu tuna walika zende zisataha. Kata venakele ye tuna miye pete hile. Tavenakele ya hae tota na maya hae. Mwabona, tavenakele ya kale. Kana mule muhile, tavenakele ya kale neina nilisila kuyona. Nene lipata areka kone kupiramulimu. Nivaka yivazi bacholo. Luli, kihande tavenakele ya kale. Yei pangezi mutu ya anifa. Masila naizwe kama talo alipuli. Nizengu cholo. Anaizwe tabenakele. Yene pata kubate ni kwa mulimu. Kibabaka yuazi bakuli. Nelifela muuna alimungi. Yena akenanga matengi. Hangi kamuaha. Kanti. Yani neli aruni. Na akenanga hangi kamuaha. Ni ulukela kutoziwa. Mi. Oh, kizo na zetu kwa hala. Ni ulukela kubani mulilo malizola hai. Ni haiba na ele kusina sani. Na shwile. Wanafana azuseweze kwa teni msila. Na kawa ni kushua. Nana ni kukena kuyo tukisalikande laze. Ni kuhasa kasi pula sasi shemo. Kama alialifu. Sakuyo lisa nesilitualo. Kufitela kerese ataha kutolitaleleza. Chwale. Kono mulimu chwale ataha mwamufuta omungi. Wata venakele. Mita venakele ya ni nelimangi. Jesu. Mimulimu na alimu hali akutu Jesu. Mina ipatile. Konona akutisa na lipilu nilifasi kuyena. Kami bulelo ya hae. Kresi na patuluzi mulimu. Na ize aki na ya zami sebezi. Hinda atea pila kuna. Na akuna senyeza akana ninosi. Kono konji seni wananda ateaeza. Ndati alikuna. Yani wanisali ponoze. Michole niyoeza sabu leanda atekuli nieze. Mwautu anji. Mulimu na alimu mbili wa mutu. Isi mamu laho, wamata lwali puli, aswe hile. konuna apila inza zamaya. Mulimu nana ni mazoho, mulimu nana ni mahutu, mulimu nana ni lulimi, mulimu nana ni meto, mina ali kresti. Yani, nalifani. Swale aya kuyikela kusili. Nimbo ya wake na mwatenye, kulikalifu la haya akone kupete alisa keleke, ni kutisha keleke mwata sa kuipea. Ni hape moya o swana ono liku kresti, wizi mwa keleke, niza ezali kaze swana, zana eze kresti. Fana kunyana alifasi ya naku nivona, kono mina muka nivona, kakuli nikaba ni mina, mani mwala mina. Kuhisa kwa makelezo alifasi.
Now, listen to this. But Christ becoming a high priest of good things to come.
Chole mutereze kuse. Kono kreste kakuwa mu krista wali kazende zisataha. Kata benakele yetu na yepete hile. Ye sikaizu wakamazo. Ilikupu lakuli isimu ya huo. Na sikaizu wakamazo. Kana na pepilo chwani? Kamu alanjo.
Neither by the blood of goats and calves of this body.
Kamba kama ali puli nilina mani. Fone kutai selizwe muvili wo. Kamba kukeniswa. Kono kama ya hailuli.
You know that the blood comes from a male set.
Mwazibakuli mali azwanga kumuna. Nikipete omu miuli. Oh, Jesus nalimu juda. Na asimu juda.
Oh,
lupiliswa kama liasi juda. Bahatili, haluchwalo. Haiba lupiliswa kama liasi juda. Lusala teile.
Jesus
nasimu juda. Kamba kuli abe. Wamachaba. Na alimu limu. Mulimu ndate. Moya, yena asa abonwi. Hakuna mutu ya kila abona mulimu kana kwa ifika ufela. Kono konji walivanda ya pepilo kindate, kie na mupakile. Na abona alize mulimu, sana alisona mulimu. Tole kileke ya hai, iswane ya kubona haza mulimu. Kulivuoni seseo mulimu alisona. Mwabona, tuweza sikamangi, waikonga konga iliruna. Mi, anina sakweza nizona. Iwa Methodist, iwa Presbyterian. Anita veli kweza sika nizona. Niwa Baptist, ni mupentekota. Ulate ile! Nimufuta ya milelo ye cholo ya niluli. Kima nyako na kuikumusa. Kima nyako na kubulasika. Amutali mefamaswa bisa obatisite wa Presbyterian. Amutali mefamaswa bisa atenyi, aba Baptist. Amutali mefamaswa bisa aba Katolika. Amutali mefamaswa bisa aba Pentecota, aba Nazarene, aba Pilgrim Holiness. Amutali mefamaswa bisa aba Fela aba Siezi.
But I challenge you to point one hand of disgrace at that.
Kononi miswabisa kulimu superi zoho. Mwama swabisa kusani. Ehe. Musupe munu wana ulimumu. Po mulimu ya mata hana ulezikuli. Yoki mwana kaya latwa. Yeni katelwa. Mumu utwe. Yani fani. Yani kiena ya pete hile. Chwale alu wale niku yafapa tanina na chwale. Mane akikamali alipuli. Nina mani. Kono kamali ahailuli. Ukeni hangwe mwasiva kasisi kenile. Hama no ulufaa kupiliswa kokusa feli kaluna. Kana mautwa. Kupiliswa kokusa feli kaluna. Aki kupiliswa kachenu. Mi. He sunda ye taha nchafazo. Haika kalisa. Lupiliswe hape. Mi hape. Oh. Wawa. Mi kupiliswa hape. Amupiliswa hangwi. Kiku ya kwile. Yeo kiniti. Hakuna kupiliswa. Kikupiliswa kokusa feli. Ya utoma nzu yaka miarumela kuya nilumile. Una nipupila wubusa feli. Mia nakutia mwaka tulo kono uzwile. Tensi ya kale. Uzwile kwa lifu. Ukeni mabupilo. Kakuli unja njile kana. Kakuli ukolobeli zwe kanzile emwi. Kakuli ubile ni mali mali zonji. Kakuli ulu mezi kumwana walibanda wa mulimu. Cholo kona molufu mani ya kupiliswa kokusa feli.
Listen now. For the blood of bulls and of goats and the ashes of heifers.
Amuteleze chwale. Kakuli mali alipoho nilipuli. Nimufuse wako mwasitole o hasakiwa wa kuhasaka baba sika kena. Ukeni saa kwa umasubanama. Kana kuchwa nihe kamali ya kreste. Yo kamo yao saa feli. Aipailie na kusinalitiba kumulimu. Alu keni saa kwa lizu wa ulami sebezi ya shule. Ili kusebeleza mulimu ya pila. Uzile kwa lifu kukena mabupilo. Mubilala sikama inkaseo lifasi linahana. Mubilala sikama inkaseo banana. Vomu ya mabapa. Lizu wa ulami na listuile. Nilu chinchizwe. Kupe kwa sincha kamo yao mulimu. Kusebele za mulimu ya pila. Kifohe chwale. Chwale mufite fatima na ateni. Kawanyo ateni ni taruse. Fabu sefela walikepe. Mulao kakuli unanimulu tifela walika zende. Zene kataha. Isimu viluli walika. Auko nikweza ni hanyani kuli. Baba lapela bafumane kupeta ala. Kama atavelo ata iswa kamuaha ni muaha. Kuliva P-E-T. H-A-L-E. K-U-P-E-T-H-A-L-A-L-A. Kileofo. Kupeta hala. Nusi yeli tuto za makale wa tuto ya kreste. Alufitele ni kuza kupete hala. Mwe wa pete hile kihona. Sinandatamina ya mwali halimu wali ya pete hile. Mula wakaku likimulu tifela wali kazende zi sataha. Mila wakau fela likolobezo ni alikaze mwikau fela. Zine banani. Nilisa kwa ni kupete alisa mula peli. ni ibo mulimu utoko kupeta hala. Mwiko panyize kwa kelekea Nazarene. Aya bakumi petalisa. Mwiko panyize kwa kelekea Baptist, Pentecota, seo kawafela silisona. Hasina kumipetalisa. Wena kakuma yomu ndemu tuyaye kutekile. Halina kukupetalisa. Hakuwa nukuikeza sika. Hakuna sika kuwena. Saku kuhikumu seza. Ulate ile. Uliki hande nivuluka mulao. Nivuluka sabata. Na vuluka se. Mila ukafe ya mulimu. Nieza se. Paulus na izi. Aluweni kwa tuko likakawafela chwale. Zeo kafela kizende, honoluka zase, luka kolobe za sichaba, miluka vya mazo kubona, wakensa polisi wabona, nize mcholo, niluka angatimana katimana, yengwi ni yengwi, yali kazani, kolobezo, lalumela cholo, kuna nisepo ilingwi, mulena ake alimungwi, tumelo kilingwi, kolobezo kilingwi, lulumela kuli, kuna nikolobezo, lulumela mwazu wa yabafu, taniti, lulumela kuli jesu na ashule nikuzuwa hape, lalumela cholo, kubea mazo, baba kula, seo kona sebu lezi. Nisipoze likaba lati la baba lumela. Haba kabe ya mazo wabu na baba kuli. Wabu wakafoliswa lwa lumela chualo. Kono kisika maiseo. Paulus naize kau fela zeo kime sevezi ya shule. Kisika soeza. Chole haru fitele ni kuza kupeta hala. Oh mawi. Utamata wenakele. Isi mutomo. Kita wenakele. Kita wenakele yona luli. Wani kona mutomo.
The law and the righteousness and joining church and being baptized and
mulao minikuluka ni kuikopanya kwa keleke nikukolobezwa ni kubea mazo zeo kilita elo za keleke kono chole alufitele ni kuza kupetala mikuna nifela limungu ya pete hile yani ki Jesu.
How do we get into him?
Kana lukene chwa ni kuyena, kakukena kwa Methodist, vatili. Mapentekota, vatili. Baptist, vatili. Kakeleke ifika ufela, vatili. Kiroman Catholic nji, vatili. Kana lukene chwa ni mwate ngi, Maroma 8:1.
There is therefore now no condemnation to those that are in Christ.
Before chwale hakusana katulo kwa baliku Kristi. Kwa sasa mai kali kazali fasile. Kanama, kono baba zama ya kamoya, baba sa isizingana, wali kazeo lifasi, lina nikubulela. Nyamukula, doko tauli, ukashwa, usike wa isizangana kuzeo, haliku katazi ni hanyani. Hai baba kubuyakuli, ulukela kubawa katolika. Usika piliswa kale, kamba wa Presbyterian, kamba kubani kweza se, usike wa isizangana kuzeo. Kaba kale wa kusana katulo, baba liku Kriste Jesu. Baba sa zamai kanama, kali kazewa mwona, ikakao fila zemu mwona kama etu wamina alifasi. Kono kili kazemu mwona mwamoya wamina, kuya kali nzwi. Linzu kona siponi, sambulimu, maukutali mina matengi, sesu mwona alisa, sali sona, niseo mulisona. Haleluya! Oh, mawi! La mibulelela. Ye kona fila buka inosi, malifasi. Ye mibulelela kwa muzuelezi. Yo uliye na, niko uya. Muni wanisali kepeka ufela lalitaba bulla peli kaini kai kasansi ka ufela kambasika sifika ufela buka yende ka ufela yekile angolo fatenyi hakuna niyangu yayo na yeko na kumibulela cholo se kisiponi samulimu mwakutali mela sani siwoni sa sewa lisona ni sewa lisona ni mwahali mwani kuna ni upilo wamani seo siwoni sa fela soko na kubasona haiba ubatea kupanga wiketelo kifoye chwale ka moya ulimungi chwale makorinti wa pili 12 kana lukene chwangi mwambili wani. Kakusolana mamazo onji, vatilisha. Kakuikopa nyo kwa keleke nji, vatilisha. Ikakukolobezwa, uwela kwa mula onji. Kwa pata, ikalibizo la ndate, mwana nimu ya okenile nji. Kilibizo la Jesu Kriste, libizo la Rose wa Sharon. Mulilima wa mamukulo. Na leli ya kakusasana ya lirungwe, sikakao fila sobata. Zeo alina sakweza nizona. Kika labo fila kwa lizo leli ndekumulimu. Ni ibolo wa kanana, ni kunyema, ni kumana, ni kuikava, ni kungala. Zeo kizende. Kone yoka ufela kini sebezi ya shwile. Luya kwa kupeta hala. Zeo kona likazini ezizi. Mukutazi na kukolobelize. Kamba na kukolobelize kakutali masipate kwa pata. Kwa mulao. Kamba linakuzete alu. Linakuzene. Kamba na kuilingu. Kamba kwa ufela mwana ezizi. Zeo halina sakweza nisona. Ukolobelizwe fela mwako pano ya keleke yo. Niyakuli chwalo. Unzo vwo nisa kwa keleke ya nikuli. Walumela mwalifu. Upumbe kwa. Nizo ya kreste. Kubea mazo kufolisa bakuli. Zeo kizendi. Kono kizana makao fila. Ni mubili wani ukashwa mane inge mwupili yao na chwalo. Ukashwa hape. Chwala luibeeni kwa tuko. Likazani kao fila. Milufitele kuza kupeta hala. Lukena chwani mwa kupeta hala. Zeo kona zelu bata kuziba. Kreste upeta halize. Mulimu ubeilefa alimua haibu masubaluna kao fila. Na holofalezi umasubaluna. Na titikezusi bisaluna. Koto elfu mani kozo kayo na iwezi ya nafalimu. Mikami upaya hayo elfu lisizwe. Wani kona mubili olu batia kukena kuona. Wani kona mubili. Kini, ayawa mubili wani. Hauna kubona katulo. Hauna kutatuba lifu. Ulukulu hile kwa lifu kaufela. Katulo, sibi, nini kazemu kaufela. Hamu ni mubili wani. Kana ukena tuwa nikuwa na mkutazi. Kaku ikopanya kwa tia venakele ye. Ulate ile nitengi. Hau konu kikopanya. Niyaku lichwalo. Haruna buka niyekana. Kana lukena tuwa nikuona. Kaku ikopanya kwa kileke yengwi. Vatilisha. Kana mukena tuwa nikuona. Mupepilwe kuona. Makorinti wa pili 12. Kaku likamo ya ulimungwi. Luna kau fela lukolovelizo mambili ulimungwi.
By the Holy Spirit baptism. We are baptized into that body.
Kakolovelizo ya mwayoke nile. Lukolovelizo ya mambili wani. Milu lukulu hile kwa sivi. Mulimu hasami wona ni hanyani. Yena wona fela kreste.
And when you're in that body, God can't judge that.
Ni hamuli mambili wani. Mulimu wako ni kwa atula mambili wani. Usawa atuzikale. Na angileli katuwa zaruna. Mi alu mema kuyena. Ni katu mnalokasi shemo. Lwazama ya ni kwa muhela swalelo ya luna. Nimo ya oke nile. Ulu tisa mwasebelezo hamo oniena. Mi alu sazama ya kulatela likazali fasi. Kono ulu zama ya kamoya. Baba filevu pilo, inzuli tile kuluna, na shule masi baka saka, nyezwe ya pila, kina yofa, neni shule hangwe masivi, ni mwabu maswe, nyezwe ya pila. Tato ya kakao fela kiku musebeleza, lilato la kakao fela likuyena, niza mawe ya kakao fela iwe kalibizo la hai, kulikao fela konia, kao fela senyeza, nifaye na kanya. Haiba na zuma, haiba na shuta, haiba na bapala zambola, haiba ni kao fila sinieza, nilukila kubani kreste mwa halikuna. Mwabu pilo mwabu chwalo, seo sikaeza kulibatu batabele kupa chwalo. Isi ni kutolia fela, kuseba, ni kukana na kazali keleke zamina. Mwautu anji? Kamo ya ulimungwi, lukolovelizo mwambili wani. Mi hani vona mali, ni kami fitelela. Amuteleze, alu wale niku ya fapatanyana kulofa shangwe.
What? Could never make the come around.
Sine sisa koni kupeta halisa mulapeli. Kakuli, timana atu. Timana aten. Kabe sitwalo, hanili matavelo, kaba tuwezu kutaiswa. Aiba za anine lika peta halisa mutu. Nimuli mutu kwa kupeta hala. Aiba kubuluka milao. Aiba kweza kakumamela milao kaufela. Ukona kumipeta halisa. Kona kuli, hakuna, hakuna tuso ya kubanisika kaufela. Mwezweka aliwa pete hile. Kakuli hauli ya pete hile, wakuya kuile. Kakuli mulimu, kiena fela nosi, wakuya kuile. Nimuli mukiena fela nosi ya pete hile. Nizila inosi fela ya mukona kuba, wakuya kuile kayona. Kikubasi yamba samulimu. Haba sebake nisizwe, haba sana maikuto asibi. Sikamangi? Mulapeli asake nisizwe. Kuliasi ke haba nilizolo hapi. Haba mungu la tuloko ya seo, kita kazo. Mulapeli asake nisizwe, haba sana takazo ni hanyinya ni asibi. Haba mulapeli, yasake nisizwe. Ukakamba machu wa nikubu ya kuli. Oh, hallelujah. Nenipili sifu wa busibu wa mabani. Kono kihande, kulumbwe mulimu. Kimu sali ya nitiselize kuwa. Hallelujah. Zazreli mwini kapiliswa hape. Wena mubota na tuwe ya sky tuta wa sitindi. Chola akichwa na moku inezi. Mulapeli hasa ke nisuzwe hasa na lizuwa lula sivi ni hanyani. Bibe elebulezi chwalo. Mutele zarunze, lubala fapata. Kamu zuzufela. Kono mwali tabelozeo, kusana ni kupuzo ya sivi, kamwa hanimuha, choluka tuluka, kulilufite Fatima na 8, kulilufulu kenako, nikoni wataku kutatengi. Fali muha na ulezikuli, sitabelo nilinubu za kuchisa, kakuli ya utabeli sivi, kamba ni heba, kuba nita kazo umatengi, zeta iswa, kamulao. Timana 9, mikihali, wona, nitezi kutoweza tatu ya hao, mawe mulimu. Uzusa fatengi pili mulao. Kuli akone kutiisa za uveli. Kambe unaninako ya kuindele la fatengi fo. Ayi belefila wa Presbyterian. Kamba wa Pentecostal. Kamba wa Baptist. Kamba wa Methodist. Akuna sako na kweza niwena. Unanikuluwa lanto yeo. Mwala musi pili kawa ufela. Pili mwabona. Kuli akone kutiisa zeta tama. Ayi belefila wa kuli. Kihande ni mu Methodist. Akuna sani nyaza. Kamba Methodist. Kamba wa Baptist. Kamba wa Pentecostal. Kono muzwale. Zewa hali bila ezi. Mulukila kufitila kuza kupeta ala. Mwani kiku kreste.
Watch this now just a minute.
Amuteli mesechwale. Famu zuzufela. Kazu onaruke niswa. Kasi tabelo samubili wa Jesu kreste. Hangwi kwa batu kamukana. Ha. Alu wale niku ya fapatanyana. Nyukuswale ya sani. Seo asinwele mwahali halu nzilubala. Hangwi kwa batu kamukana. Mimu prista kau fela yana aye mazazi nizazi. Niza sebeza za stabelo sesuana. Asa koni kutakula sibi. Kono mutu yo. mwitukisize sifuba sami na sikwalu hile chwale likuli lisikeza zo matengi nika kena hande mwapiru njichwani.
But this man, what man? Not the Pope of Rome. Not the
Kono muna yo, muna mangi. Isi ngi Pope wa Rome, isi ngi Bishop wa kelekea Methodist, kamba kelekea Isilifela. Kono muna yo, Christi, ama no first Pedro sasi, koku saafeli, ayo ina kwa lizo labuli ulamulimu. Kuzwa chwale, ulibelezi kupitila lila za hae, liba faa hatila mautuwa sikula sa hae.
Watch, here she comes. For by one offer, he has P-E-R-F-E-C-T-E-D.
Mutali mele, kiyo wataha. Kakuli kasi ya velosi isi mwi, u P-E-T-A-H-A, L-O-I-Z-E, upete halize, kufikila nchafazo tetama, kana sani sibulela chwani, upete halize kuya kuile, vona baba keni sizwe, kana mwautwa, alufite leni kuza kupete hala. Chole minasi chaba, sabah holiness muni. Oh, ehe, lualumera mwaku kena, hallelujah, lualumera mwaku keniswa. Kono muso yuku ikungira zamina, mutu wela fela se, ni kutu wela sani. Muzibakuli, amulu kelikuwa za chwalo. Kwanda kuli kreste, akwalu lesi kwalo. Nikuli tisa kwa upilo, mwali pilu zamina. Ni mufetu wa sivaka, moku shwezi sivi. Nita kazo kwa ufela hii chongile. Mi uzusa mwate nkuluka kwa mina wangi. Wako na kuitoma hanya iliye na kumina. Miki kreste, yena mwana amuli mkumina, ili sepo ya kanya. Alufite leni nguza kupete hala. Nukona choniku baba pete hile, halifula kreste. Hakika kuikopanya kwa keleke. Hakika mnisebezi ya mindeelweza. Zeo kaofela liiketile. Isikuli nelukolobelizwe kanzila ye, kamba nzilani. Isikuli ufolisizwe, kakube oma zoho. Isikuli kikabake insali kaze mweze. Lualumera mwalifu, kupumbe kwa nizuho. Paulus naize. Niani kawulela kama limi abatu. Ni amangeloi, yeo kimisho wea malimi, akona hala kutuwa, niasa akonu kutuwala. Ana ni kutolokiwa, hani sesi mwi? Ni hani nani mpoya zibo, mini utusa butali kau fela wa mulimu. Kulimane ni kona kutatula bivele, kuzwa kuitama hamoho, hani sesi mwi? Halina tuso kanti, za kuya kwa skolo, njichwani? Kwa tusa bivele nji? Ni hani kawa nitu melokuli ni shimbula malundu? Niko pano wakufolisa, haita rusi ni haiba ntueka na njiwani. Anisisi mwi. Niani kafa mbili waka kuli uchiswa sinastavilo. Oh, wabula kuli. Mune yani, kiwabula peli. Konua kuna salisona, Paulus naize. Asika waka alisisi mwi. Kakuli ni hakuna ni malimi, haka feliswa. Kukuna ni kuprofita, haka feliswa. Kukuna ni likaze ungezeka ufela, lika fela. Kono chwale sisi pete hile, hasika ataha. Sisi likuwa siemba, sisi mwi, sika feliswa.
That perfect, what is perfect?
Mwabona kwani kupeta hala. Kisi kamangi sisi pete hile, lilato. Lilato kisi kamangi, mulimu. Aluweni kwa tuko misewezi ya shule kau, fela ni milao. Milufitele kuza kupeta hala. Mwabona nji, lupete haliswa kukreste. Lukena chwani kulona, kakolowe za mwe oke nile. Kulukile, kisi kamangi sisi eza hala, uzule kwa lifu, ukena mabupilo. Kihande, kana na njanjanga, kutulaka, kweza chwalo, hakuna, soluke ya kweza. Wezeka lezeo, mulimu ukuzu sise kwa lifu kukena mabupilo, ni wapila. Mimu selo wabupilo wa hao, ukawo niswa. Mungate kwa mina, va Methodist nga Nazarini, nemu huu wakakati hata luli, mwane mkwenila. Kuuzwa mbonyi mwasi wakasamutu, yeo kiniti. Mwaeza likakau fila zine mkaeza. Mungate kwa mina va Pentekota, mbulezi kama limi, sinayase lali tu ufamu kata wakomu. Luli, mwazo la kwa ande ni kuyo mata mata ni musala mutu. Kweza likazami futa kaufela, akicholo mzwale. Muzike mwa likakuwa ni maikuto afika ufela, akuyolisa mwasi baka samu ya oke nile. Nikupe kwa sincha akutaha, mwa chinchiwa, amuluke likweza sika kaufela akuli, mugwoni sezeo. Mupilo wa hao, wawonisa cholo, hauzo zamaya. Uvali lato, kozo, pilutelele, wishui, musa, tibelelo. Seoko na semulisona. Milifa sika ufela, ribona pona hazo ya Jesu Kriste kumina. Zwale kubulea kama limi, kuhua, mwahali mo. Zeo kima ikutofela alatela mfuta upilo vo. Nimo kuna kuunga nikulika nisama ikuto ani, mea mnabu pilo vwa ani. Lualivona. Kibabaka wazi bakuli yoki niti. Luli mweza cholo. Kani iti mkaza cholo. Mawi, mwalivona, hali mbiveile mwahali. Kacholo, akuna semu kona kubulea kuli, kona bupa kibamu ya oke nile. Kwanda kuli upilo vwa mina bupile. Chole haiba mba atakubulea kama limi. Zeo kizende, haiba mpila upilo, bubu kona kuwa ayemela. Yeo kiniti. Ni haiba mba atakuhua, kihande, zeo kizende. Na huanga nina. Ni wanga yata vile lina kuze mwimane ni paliwanga kutinama katu waka. Ni wata kutula, kuzwa kuona. Mizeo kizende, nalilumela. Ni voni lipono. Ni wakuli haba foliswa, bafu haba zuswa. Hane walowezi faa ni mima dokuta inge bafitele la fela. Nikuli akuli, bafeli ba ichongile. Walowezi faa nili hola hola. Mimo yao kini wate afafasi kutuwa nisa pono. Wayo zusamu tuyo anihape. Nivoni vo shushu li mumu, nilivofu, nili hole. Haliza maya. Sani asina, au kima ikuto fela. Muzwal, nako ya kale kafo, mane lifasi lishikazi wa kale ni mtu omokulona, mulimu kakufitila mwasi shemo sahaye, saku ya kwile, ata li mafafasi, nikazivo, abo nami na nina, na azivile lusika mwane luka pila kulona, na azivile sene luka basona, kaba kale luka kuketa, na aluketile kusikaba kale mtu omwalifasi, kubaniye na kusinalitiva. Fere haba na luke tile kusikaba kale mtu mwalifasi, kuliluwe kuye na usinalitiva, milupe pilwe ni litiva zenga ataka ufila. Mie hakuna sisikona kulukendisa. Kana lukabachu wangi, baba sinalu, kabachu wangi, baba sinalitiva. Na alumilemo na hai walivanda, kulioka ufila ya lumela kuyena. Asike haba ni mafelezo wa upilo, kuna abe ni upilo usa afeli. Asike ashwa, kuna abe ni upilo usa afeli. Mituwala ya lutea kuyena katumelo, lupilisitwe kasishemo kamo ya oke nile, all visa. Kusikaba kale mubili, falifasile, mibili yami nane ilove zitengifa. Ibu pilwe kwa kausiam, potash, mukamo, liseli la kozmiki, ni mafula petroleum, nize mchwalo. Likalolo zeli shumi, nize silezi. Nimo ya oke nile, wakala kububa mela, fali malifasi, kwa pesa. Miane weze cholo, taba pili maziba, sekute hapa lisa hapa seka, miki ya uba mela, pabuchwani, nilinyuwa nize ngui, mika samula onyana, mutu wataha, cholo nasika upa musalikuzo wa kwa liluli, yenana alikali mutu, kakukala, muna ni musaliki alimungu, ya cholo azusa kwa makupuwa adama, likupo, likupupa musali, mutusi wa hai, mikipeto sili, sata amatengi, mika samula wasipi kukene matengi, mulimu anakuko miwa, akunate wakamba kweza rasikamanyi, anakuko miwa. Niba sali, baka la kutisaba ana malifasi. Nimulimu kasi shemo, saku ya kuile. Abo na yana kapiliswa, ni amiviza. Hakuna mutu ya kuna kutakuna, konji kuli ndate, amuvize pili. Hakia lata, kamba ya mata. Kono kimulimu ya wanisasi shemo. Muliki hande, nibatile mulimu, nibatile mulimu. Vaati ni mwalikuba. Mulimu kie na ya mibatile. Tolo kona mwone kuinezi kwa simuluo. Nisi adama ya nagu ya kuli. O ndate, ndate, nyeze sivi, ukaikana. Nelinda ya nagu ya kuli. O adama, adama. Winzi kai, sani kuna siku tu wa samutu, wani kuna kui kataza kwa mutu, kuna mwabu pezo na chwalo. Nia kuna mutu ya kuna kutia haa. Ni na konji kuli ndate, amu vize. Nia kawa ufela bani file ndate, hallelujah. Kawa ufela wata haa, ni kabafa upilobu safeli. Mini kabazusa kaliza zila mafelelezo. Akimbu yoti nieo, akisepiso yefuyozu nieo, ya mulimu wali halimu. Kulufitia busibubo, kafo, na hako nkile kayena. Hakuna yomutuna, uko nkaka mutu yomutuna kuwena. Nekusina usili yomutuna, kacholo mulimu, hako nkaka yena. Luya lukene kuzona, mwana alieze lize, ana aliezize. Nikui konka kayena, kuli hakone kuluzusa, nikuweza busu wabwa hai luli. Oh, molu kona kujiemela kakutia, nikakupeta halaka kusasa na chwana. Momu kona kutalimela, haiba lifu, limiti alimezi mapata. Nemukabuli asina paulusi kuli, lifu, uhazo kwa wabukai, libita, ika itulo ya hao. Kono tumbo hive kumulimu, ya rufa tulo kamule nalu na Jesu Kriste. Ifoe chwale. Hini, oh, mweze sakuli nikuli, na ziba chwalo, kono nia pesitwe kamali ya hai. Hallelujah. Kamo ya ulimumu, kaa ufila lukolobelizo mambili ulimumu. Mina ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, kaa ufila semulisona. Lukolobelizo mambili ulimumu. Luna ni kutuano, nilu batu ba muhuso wa mulimu. Lubula ya kuli, haluwali fasile. Musizana waka yumu nyani nati leza zile ni ali. Tate musizana nyana yo, weze sakuli nikuli. Niweze sakuli nikuli. Nelwile kwa andu, ayweza sakuli nikuli senili. Ali, kingi halu saizizeo. Senili mulati wa haluwali fasilani. Vaapila mwalifasi kabo na vanosi. Ali hanini kaufela uruza maya famu vosona. Sinili, mwalifasi mulatiwa. Haluwa, sichaba saa ni. Vivele wezikuli, amuzwe kubona mukao hane. Kubule ya mulimu. Mwabona, amuvazeo. Michuale sikupeo sisi ncha. Saa ni asta akumina. Amuluke liku hohelwa kwandi. Amute aveliku kutila mamu lao inge musala lota. Mupetule fela kuzwa kuzona. Mimu inzi mwasiba kasisi mwi. Miseo sivona hala masila kumina. Mie na yomu tuna yomu ndia hulu ya zivala wa Amerika, yelu pila kuyona. Sei vilesi nyeo yetu na yatengi, nikakao ufila kitia kazo nivasali. Nivasali muba tinela, vana kamu kwa oba zakaona. Ni, nilika zima sulikuweza, minikui pizza ilibona kuliba kresti. Kamutala, yo Elvis Presley, uye yukopanya kwa keleke ya pente kwa chwale. Kakulikuwa nikona kwa Judas, na muwezili embaze mashuni ya mala uluza silivela. Elvis ufumanili mwote zingata, zama Cadillac. Mini, nima dola alikani ama milioni. Akuleksa tukelo ya kupepo kwa hai. Arthur Godfrey, mtali mele kuzeo. Amutali me, kwanu ku Jimmy Osborne, mwalu hivu. Kwande kwanu, nilipina za boogie woogie, rock ni roll, nilitia vazee ngozwi, za kale za masila. Mila sunda kwa sasa na ungabi vele, ni kuyema faka tela, ni kukutaza. Kati maswa visani yao. Kikaba kale uvivele kwezi kuli. Takule kwa ufila itezi vila mataza. Kingi, lupila mwali za zileli tata. Lisi chaba sili. Oh, kibabula peli yuli. Oh. Kana mzivikuli diabolosi, kibabula peli. Kikuli ya mzivikuli kaine, neli wabula peli luli. Sina mana avezi avele. Kono na asinasi nulo. Kona chwalo. Na asinasi nulo. Ehe, kawo kila lwa yanga kwa kereke. Kono kuna ni baba mwi, baba na ni mupilo. Baba ni kibona, baba na nisinu lwa Jesu Kriste mwali pilu zabona. Akikaku njanja, kutula, akikaku ikopanya kwa kereke. Kono kisinulo, mulimu umupatuluzi. Mutali mesesi bulezi. Baba tupali kina mangi, nani mwa na mutu. Baba mwi babu lezi, umupolofita. Ni baba mwi bali kiwe na Elias. Ni baba mwi, ali, kono mina muli kina mangi. Petros na hizi, kiwe na Kriste mwa na mulimu ya pila. Zaa ni nelisazwi, mamlo mwahae. Ni ali, ufuyozu wena Simoni mwana Jonasi. Kakuli na manimali halisika kupatulu ya seo. Awasika itazona mwali tuto zengwi za bibele. Kamba mkopano usili wazabula peli. Ufuyozu wena. Kakuli na manimali ya kizona ze kupatulezi sekuwena. Kono kindati ya mwali halimu ya kupatulezi zona. Meifali mwali tueleo nikaya yake leke yaka. Mimi nyako yali hele haina kuikoma. Haiba umu kreste kakusisa na chwana. Kakuli mba siemba sake leke mulate hile. Haiba umu kreste kakuli uzule kwa sivi kukena mabupilo. Ulukulu hile kwa katulo. Ukeni kukreste. Utaha mwa kupetala kana kukaufela. Mulimu hako ni kubwa nanto ili ngwi. Muliki hande kikuli nikabafate ngini mafosi sanji. Luli. Kono hao nakweza kakulata. Twale lwa kena kuzona. Kami zuzufi ya laidikani. Kakuli yae za sivi kabu umu. Kasamula wa manu wa muhela zibu ya niti. Akusa nasi abelo sasibi hape. Nukafitia kuzeo busi ubo. Kakuli selibusi unyana twale. Aluba la nifila litimana nyana zate ngi. Ulilukone kui kutuwa hape. Anze lushetu muka fafas nyana. Kulukile. Kihande luka kalisa hape. Wana mabusi ubo. Pati mana ya fo. Amuti eleze kuse. Kakuli akukona hali. Kulibu wana baba ne babo nisizwe. Mibaezwa. Mibaeza ba. Ni baba tatuvile kwa mata ali mpozali halimu. Mibaye zizwe bomu chasanda samu yao kenile. Ni baba tatuvile linzu leli ndela mulimu. Ni mata ali fasilitaha. Wana bao. Haba kawa kulibancha afazwe kwa kubaka. Mwabona, milunga sani, mwama yebelu teni. Ni kukuta kutela, ilikuwa nisa seo, sisi lisona. Balika ni, halu yeni kwa kupeta hala. Lunani, halu na winyazo kachenu. Halu na winyazo ni hanya. Mulimu wali halimu ubo na alie mwama zazia maungulua. Niweza li kaze suana luli. Zona ezeli na kozani. Hana alifa sapiri. Paani hana alifa lifasi. Na abo nisize halu zelutaha mwavivele ye. Mimi na minasitopa muzibe se. Kulilungile makazo kama kazo. Nisisupo kasisupo. Mizeko mokisa kazeko mokisa. Zona ezize niba na mwali hala upa. Lika nilisupo zona ezize. Lika zona ezize hana alifa lifasifa. Na ipo na alize mwanama. Minizo na li kaze suana luli. Zeza hala kachenu. Onamua alu namo. Kilefa linzwi, lakulipaka, kisee, sika sakulivulela, kulisilukile, kulilive handi, kiwomo ya wamulimu wakueza likaze swana, katolo, haluna winyazo, halula peleni. Ndatea kwa li halimu, kakubona kulilupoto lilo kalilu, leli tunachwana lalipaki. Haluweni kwa tuko linzu kaufela, lika kaufela, umasu kaufela, linzu leli masu kaufela, linzu leli bulezu kaufela leli masu, muhupulo kaufela. Ni halu matengi kati velelo kwa ata kano yeto miru wefa pila luna. Lunza lutali mile kumuka alisi ni mufezi watu miraluna. Ye namole na Jesu Kriste. Oh kufuyo lweli vizola hae lelisa lika nyiswi mile likenile. Kamwana atezi mwali fasi kutuo pulsa mutu ya wile. Nikuba kutiseza mwakutuano ya mule na mulimu. Milu wa itume la kuwe na kase. Nituwale kasi shemosa hae. Wali kubalu mukete, kono kie na aluketile. Na aize, akimi na muniketile, kono kie na nimiketile. Lili, usika bakale mtu mwalifasi. Mimu limu yomunde, hae bakuna ni baba lite ni moka kusasa na chwana. Mwende baba hanile nto ye, kami ya hanimia ha, kono katundamo, kuna ni kungongote fapilu. Mwende baba yuko panize kwa keleke, kakuna na kuliki hande, ikaba kila hande. Ndate luli mangolo atolo kile zeo kakusasa na wo. Kule amuko ni kuipata mwa keleke, ni kubayalu kile. Kambani haiba kwa yomunde, akikupuma, niku uzwa, nikuweza sikakao fela sisipo salile, nite ingi niku bayalu kile. Kuna nifela kuluka kuliku ngui, kolunani, akikoluna bangi, kono kikuluka kwa hae, upete alize kupiliswa kwa luna, kawa kaleo, kakuba kuyena, mulimu habu ni mafu saluna. Haluweza sika sisipo salile, kuna ni moya o huwa mwala luna kuli, o ndate uniswa lele. Miki peto mulimu, asa alibona, miki lutiswa mwaku tuwano, nisishe mwenyena, lumeleza cholo mulena, alunze lukwala sebeleoze ye, kalibizo la Kristi. Amen. Fana kofela, nitabela kumibuza. Akunati ya baka soeza, ulate hile. Teleza kuse. Na kwe mwye fitile, akuna nikile na avule yata wa ye fatengi. Kie kutiso ye likani, yeneza hile kuna. Ninili kwa tilidi Ohio, ninili mwancha fazo mi, miinge nani muko panukulo kwani, ni batu wanga ata hulu, ni bazi wa mahotela mwane nipila. Katualu vani isa mwamata kanyani ani, ni nipila kwani mwahotela nyana, ye nyani. Nelusuri kuchela kwa sibaka sali chonyana, sadiankad. Neli sibaka sisi ndi, likalibeze nyani kwani, ni babu wanala felas na wakresti, ni babu wakenile mwane wakuna kubela. Bama kete, mibaba ndeluli. Lasu ndela ataha, na utuatala. Ninize niti mali chofana kunyana. Mina abataku ya mabuse, kutulamu kwa komu. Uwelekali chonyana. Kwa mu kwa, nyana unolivuka ufi nililulu. Mine kuna nifela za kamita, zezi ba lasna, sama Amerikani, kwa kuchela. Sisi nyani, nekuna nisiba kanyana. Sisi iketile. sene si kwa luhabu si ukaufela. Ane niyoke na mwani lasu mdalani, muendikatu kiloko ya musiali, nisikaya kaleku yokuteaza musiali wani, neni ingiluwa hulu, inisa azibu sakweza. Na hake na mwahali, nintu wa pili yene nilemuhire, nilika libe umu nyani mwendi wami aha, yeli shumi kaye silezi, yeli shumi kaye katalizo niye mila alu ya kwekwa, mwana ya lato kindi atahe, mwana ya kimahe, alikuyema mwamu laho, kwa ni nimushimani, mazoa hae inza asuli fali noka za hae, siku wata sababa ncha inge sinzifa, fata afule ya kule kiseza. Na utuwa mshimi wakunde pila maria mwai waya, hani tali manikule, nekuna ni mpokola, yana yemi kwa ni inza kambekile lizo kumusali, pali msuna chwana. Mwate kaya musali, nge baliza mshini wakune pela mali amuwae waya. Chole mwaziwa kulikula ula, nipa pali ya mshini ya mali amuwae waya. Ya haniswa mwao hayo, minasi chaba saba kei kwamu. Nimuziwa kulizeo za haniswa, mikuwa umulao, nuolitengi, nge baliza mshini wa mali amuwae waya. Mimu una wasiye mosaka, nisepa na anyezi, siku wata saba nane. Mwendi mane, ukona kubwa kukuwa wana. Kwa mpo kola, ya toko melazami kwa kwa, inza asuri kuliza mshini wa mali amuwae waya. Nekuna nyomu ncha yani, kisi kamangi, saize umucha. Saize yo kisika mangi, na ye mafale, hakuna ya nani le muhile ya nikena, ni wapate ila hulu, lichika tunalabona ni wakozi. Kacholu natalima, na uteo mungu yali, kia ande kana muna na kulipula yako na kusinyami loho, mina natalima kafani kafaa, mine kuna nikalibe ya na inezifani, kalibe ya hulile luli, na anani miya haye mashumi ya silezi, ni ya kitalizo mashumi ya supile buka ufucholo, nikalibe watengi, anini azimutu, kakubonala hande kwa haye, kono chole kalibe yani, na hicho letile luli, haye za milili ya haye mubala wandilu, abonala afila bundilu. Nimilili ye kutilwe pali mwatoho, nikulamba undilu luli. Mina itombo kile nipende kabungata kwa manala, kamba mbize tuwa nilika zela ambi wanga kwa lifate uzani. Nimindoli ndoli ye mituna, mina atineka putulwa kaka nyani maswe, mi mama wate na tezikila mangonde, mane na mayamubili, ai lepele la fela mwate asikwali numbuza hai, chwalo. Mina akozwi, na inzifani ni muna muhulu, mina ili mwanako ya mbumbi, inza apezi yengu ya kale ya makoti ya mubala umuseta wani, kamba undilu wabuti vile. Ngezi lepe la fafa sicholo. Nilisi la lelituna la mamulala. Ukozwi babeli babona. Minevali niye na musali ya zile hile yo. Na ye mafani nikutali matalima. Senili. Mulimu kana ukona chwani ikuli yemela ze. Sikamangi. Kana utalimela chwani nika ze chwana ze. Kantisi niye za kubamu ezalivi. Ya pilisizwe. Kasi shemo. Munani chwani. Kana kukona la chwani. Kana kukona la chwani kuli. Utalimele ze o. Kini nilibwana la kuli, noka panchasi kasatengi, usi kwa lula. Kikuli Rebeka waka yomu nyani nisara, waka wa hulela mwate asasusu mezo chwana. Kikuli basiza na waka wabeli baba nyani, waka kopa nani, nilibubo, lakuzi wala hulu chwana. Lifasi moli nezika chenu, kukuna nibatu baba ezali kezo ze chwana, mulimu kana nikakona chwani, nikamuta, kisi kama nise nikaheza. Kakuli kisi shemo sahai, ayawa nivalelezwi kutaa kwa mpirovusa feli, wakata kubona, ayawa nivasika lemuhelu wakubona. Mubaka shwela, anizibi, zeo li tingile kumulimu, nikayaza siemba saka. Na upula kuli, ukona chwa nikuli yemela mulimu, kwenela kuli, uyake nila hulu kuli, ukafefula fela ntoyani kuzo malifasi. Senili, talimela kuku wa musali ya inzifani, talimela musiza na umu nyani yani, kwa mula waka fani. Mifaa kiyo musali yae mifaa, nisepe wami ya haema shumi ya mabili, kake talizoa kupepwa. Nimupo kula yani, nimazoa hae, inza lambe ziteka ya musizana. Basule kuli zalipina, famushini, wamali ya muwe waya. Mikiwa nifani mulao, na isi nyehile, kibuwa nifani busali busi nyehile, iofa yomu hulu yasi nyehile, mifani kiyani musizana wa mwanana ya inezi kwa mulao kwani. Mi usi nyehile. Talimela bashima nikanti, varuke la kuva mwakele kikamba kulokusili. Sini, oho mulimu, kisi kama nisi nikona kweza. Nikina yo, mamule nenguo, na alilakapilu ya kakao fela. Ni abali sezi ngana, kuli, nebali. Na ukula kuli kihande mulimu, kihande mupulo wate awakuli. Haiba anisikaba viza, bakuna kutachwani. Kaufela bani filende ati bakata. Munani meto konoa muboni, lizebe konoa mutwi. Na ukula kuli kihande haiba mweteleli wanaha utea mwate lopo masibaka sancha fazo. Mangini mangini nakazu latini. Oh luli, zani kizali fasi. Nise nikala kuna nakuli, kihande mulimu, kuchwani. Kinyi fela hausai, kifo, luma jesu. Nikipeto lifele fela hekioni. Kana haki, akiku ya fela kuyo lifele sa fela. Nikuli tuwela lifele. Nise nikala kubona sisi zama fapata kuna. Nesibona la inge kakundu kundunyana. Kene kapikulu wa sinachwana. Na azwe la pili fela kutalimela. Na wana inge lifasi le lifetuha nikufetuha. Na alitalimela nikone lisuliku hasaka ntuengu cholo. Na atalimela mine liku hasaka likaze fubelu. Mali ama fubelu tele kai ni kai. Mwala lifasi. Mane inge kakundu kundu kakapikulu ha. Sinasibupi wa salilu cholo. Mine sina ni kakundu kundu inge kapikulu wa sina chwana. Mina atalimela kakundu kundu ka, mifali mwako na fela, na abona jesu mapono, na asole kutalimela fafasi. Mina ipona inge nye mifali fasifa, inge nyezalika zeni salukeli kweza. Nina kwa kaufela hane nyeza sibi, mulimu nakani bulaya. Kakuliza azilemu kacha kuyona, kona azilemu kashwa. Niku kena kwa mulimu, ikuluka kutokwa zeo, mine mkashwa. Nichwalini hatia limirakwani, na aswalela kuitinya mwameto, senili. Ani, neniskalo bala, ni kipono, nisepa hande kulie kipono. Na azula pikupuha, hane niemi kwa mula wasikwalo. Nina wanali bizaka halipahama. Mina kwa kaufela hane likafita kwa wana, malia hae, na aswa nasina sivaye kiso kwa mota. Na aliswala, mi, neni avona anjanja. Mima ali avuwa kwa sifati osa hai. Mina mubona anamula mazoa hai. Mi alindate, muswalele hazibi saaeza. Na ipona inge nyeza nto isili. Ya mnyunga hape, ungungula fatengi. Ni akaba, mulimu na akani vulaya unafani. Kono mali ya hai na asuliku niswala. Na asuliku bulukali bizaka. Na upulakuli, oh mulimu. Kana nyeze sani, kani iti nesina. Kono nelina. Mise niya inge nizama ya sinachwana. Inge kulinikena mamu zuzuwani. Mina ya buka ufi kuyena. Na abu nabuka ene bebe fani. Nina nilivizola kakuyona. Nimifuta kaufela yali taku zensu. Yene ngozu kuyona. Sanini mulena niswabile niye zese. Kana kilivizaka haka ze kutiselize kweza chwalo. Kana ni hasa kile mali ya hao malifasi kaufela. Kana ni. Kana niye zese kuwena mulena. Niswabila ahulu kuli niye zese chwana. Ni ani sitelela sinili. Kana wani swalela, ni nisaba tikuweza cholo. Nika, wena kasi yomo sahao, nika lika kuba mshima ni omundi. Hai wafela, ukani tusa. Angalizo la hae ni mata kwa makupuwa hae. Anga munu anawa hae ni kungola kuli, swalelo, pabuka yaka. Hai nepela kwa mula wa hae, mwanu kaya kulibala. Na itali mafana kunyana, mikihali, chwale, na kuswalela. Kono uwata kumunyaza, mabona. Ali uswalezwi kono kuchwa nkaye na ubata kumupanchisa nosa alati kuli apile na upula kuli oo mulimu niswalele nenisa abati kuna hana cholo nenisa abati kweza cholo nenisa abati kweza cholo uswalezwi wii kutuwa handi kono kuchwa nkaye na utokwa cholo niye na utokwa cholo ki hande na upula kuli mulimu niko na kuziba chwa niveo ubizize niveo usika abiza kimu sewezi waka kukulela kumangi ni mangi kacholo mipono hai nisia. Na haya kuyena, senili, lumela kalibe, niba na wabe libani, neseba ile mamu zuzu wakulobala. Bote laka chasu ya likuluma fatafule, kamba buchwala neili, buchwala bwene buinzi matengi, bwene basule kunwa. Na asu telela kuyena, senili, lumela, mikiali, oh, ni ketile, misenili, kana na kuna kuyena, miali, oh, ni nani zamani batu, senili, anita alusika nzila yeo kezeli, anitali mela, animubiza kuli kezeli, kihali. Ubataskama ni, senili kana na kuna kuina fafasi, famu zuzu fela. Miali, ikatuluse, mise nina fafasi. Na mbulela sineseza halile. Kihali, kiwena mangilivizo, minali Branham. Kihali, kana kiwena mune alitengi masi wakase. Senili, eni ima. Kihali, ni vile ni batakuli, ni tae kulo kwani. Miali, wabu Branham, nini uwelezi maluvasi, wabu Kresti. Kihali, inanulasiza na babeli, baba nyani, baba Kresti. Kono fela fela. Likazengwe yeza halile. Mi ake na manzila ye masweka mba akalisa. Senili, kono kezeli, aninataba. Mali asaku veile mwahali. Lifasile ye liape suwe kamali. Kambe asika kwa ila, mulimu na akalu gulaya. Mangi ni mangi. Yena, mimali ani, akazwiswa, uliwele katulo. Kono tole haiva uswa kusina mali ani, uya kwa buse kwa siwa kasani. Kona kule hakuna asisika yoku yemea. Kachenu mali a yema mwasiwa kasahau. Senili, kalive, luli mali asaku beile mwahali. Haibile fela usana ni bupilo umambilu wa hao. Mali yaku beile mwahali. Kunoza zeleli mwiku buyela haku kazo mo. Moyo uya kwandu. Ukaya kwa busi wa mali yaani. Mia kusana sika kwa nda katulo. Hausana nikolo ya swalelo. Mina msola kwa lizoho. Na asulikuli la ali. Wobranam, nisulikunwa. Senili, zeo halibila hezi. Sesi mwi, yomu mwi, unile musi zekuli nito kukulelela. Senili, mulimu, kusika wakale muto mwali fasi. Na haku bizize kezeli. Miusulikuposa. Kiali kana unana kuli wako na kuniamu hela. Senili kani niti uka kwa muhela. Kwa nifama mwele ahaye. Lwakuba mamwala siwa kasani fafasi. Nikuba ni muko panuata pelo ya mfuta wakale. Mpokolea ni atubula kuwa ni ahaye. Nikukuba makali mwele lilingwi. Tengi lwaba ni muko panuata pelo. Ona masiwa kasani. Kini mulimu ichemezi. Luwe kwa tuko misewezi ye shule ye. Halufite lengi kuza kupeta hala. Alu kenengi masiwa kasani, hoo likaza kuli, ni wasiemba sakeleke, ni wasiemba sani, zeo kaofela lifelile, mihalu yeni, kuzepete hile. Mulikana kaomweza libi, haibanji aunama alika cheno, aunapuluso, aunasi shemo, maria Jesu Kristi akusweli, ulikihande, inanina kwe kaufela. Konoza zile lingui, ukaya kogusi kekwa aba, sisi kakuyemela. Alula pere ngichwale, alunze luna misalitoza luna. Kana kunani, ukaba limu ngemoka chenu, ya tebe la kulakuli. Mulimu uni utwele butuku. Nile mwakuli nifosize. Mwendi wiko panje kwa keleke, zeo kizende. Kono hai bao sika muhela simo sakreste. Nanulali zola hao, nikubu lakuli. Nila pelele kwa te ngimuzole Branham. Mulimu wakufu ya ule mungaka, mulimu wakufu ya ule kalive. Seo silukile. Musike, mulimu wakufu ya ule sha, kwa mula wakafu. Mulimu wakufu ya ule niwena, kafu kwa mula ululi. Eni, mulimu wakufu ya ule. Nanulali zola hao, seo silukile. Nanulali zola hao mwalimu, nikubu lakuli. Mulimu, unu tulevu tuku. Uli niwasie mbasa keleke, muzole Branham. Eni, nilikile kuba yomundi. Kono hani zivi, nibona fiela, mokubona alira. Anina kukona, o muzamai ya ziele hile mulikani ya luwe hile. Walikuwa uwone pono fatengi. Ulimuzole Branham, ni huwile, ni mulezi kama limi, nyeze se kaufela. Zeo zako na kubaniti, nizona. Zeo kaufela kizende, hakuna sakubule akulu wanisa zeo. Kono mulati wa waka mulikani ya late hile. Kono kubulela kama limi, kamba kunjanja, kamba kuswala na mwamazo, kamba kukolomezwa. Zeo kwati ni kaufela kizende. Kono kumuziva, kikuziva mutu, kumuziva, kona bupilo. Ulinaziva vivele hande luli, ki hande, kuziva vivele, haki bupilo, kuziva yena, itu lokandi natuwa mutu, kuziva yena kreste kuli, uziva kuli, uswalezwi, kana mkana mlafela mazo wa mina hape, haeba kuna nyomu mhape, mulimu wakufu ya ule kalibe, mulimu wakufu ya ule sha, mulimu wakufu ya ule nekule, mzuwale, mulimu wakufu ya ule kwa mulao kafu mutangana, mulimu wakufu ya ule kwa nukezeli, mulimu wakufu ya ule kulo kwa mulao kafu. Seo silukile, kuzivaye na kibupilo. Muzwale Branham uni upule. Kina chwale onamaisikula sakasi. Nika muhela Kristi. Mulitaha mapilu ya kamule na Jesu. Nufe kuna kozo yani, munatina tiwani. Mwe kwa keleke mwioli zalipina katata lulimo mkonela. Mubine, kuloba keha muhali nifafasi. Mi, mumata mate muhala lipula. Mwe kwa andu, mubila ele. Mukwena kwene, nikuwa mana. Yo haki kreste. Mwye kwa keleke, mwine ni kuteleza kutazo. Kama uka pentelo wa mutano, kamba ntoengwe chwalo. Mwali kuba mutwe linzwi, linzwi litisabu pilo. Kiyo na pehu, kana, amubati kozo. Kana mubilaeza kikushwa, nemukaba nibutuku wa pilu kachenu. Kana zeo za mibilaeza na, kamba kikuli, nemukanya kalala kuleakuli. Nikaba nimule na Jesu kama felezo anzila. Kana wamuziba, haeba wamuzibi, nanulafi lalizola hao. Luka kulapila kwa tengi. Eee ni mzuale niwe na chwalo. Kulukile, mwapilu ya hao chwale. Kamo ni inezi kusina tuso kono mali ahao nani kumangi suluhezi kakuli na sepisa nika lumela ngunyana ya mulimu nataha kabunolo kamusa kamo zamafila kuyakuyena katumelo ulumele kuli uyemi onafo mukaofi niwena uteni ni liveleli kuli kuziswe mwamoyo waka zeka ichwale nto ilingwe kachimachima piruseta kuyena yo mali ahai akona kukenisa litiba kaufela ngunyana katu melonika ya kwa sifapaono kakusasa natuwa na nilu la mitio ya kafafasi na ataha mulimu wakufu ya ole kwa mula wakafu kihande chwalo musike mwatu kwa kuiseza kwa teningana chwale kali kute hamunati muzama ekuliba kwa sifapaono. Mwa testamenti ya kali nebatisa ngangunyana. Nebazi vile kuli, nebazi zesibi, nebazi bacholo kamilao. Waziba zeo chwale kakuli mulimu ubulezi kwa pilu ya hao. Nebatali mila milao. Usike wabuka. Usike waeza sakuli nikuli. Mine vaisa ngangunyana, vayo vya mazo wabwa na fangunyana, mpuriste upumamumizo. Kulofolo inyani, inge inyaka ola, nikulota mali, nikulila nikushwa. Mazo wa ahaye, ahasa kiwethila mali, ngunyana neishwa masiba kasahaye. Kono nae mafani, nite akazo yesu wana, ya kuyo kutila kweza sani hape. Kono masiba kase, luta katumelo kasi shemo. Mulimu ulu vizizi. Vya mazo alu na fato ya ngunyana ya mulimu. Lusweliku utuali nzwi, leli buba na alani. Lao utuali nzulani, ninyolezwi, amu nifeza kunwa. Ndate usike wabe ya umasubo kubona. Abazibi seba suweli kweza. Mwabona, katu melolu utuali fulahae fani, mwasiba kasaluna. Mwahala apilu zaluna kutakozo. Yenga tae nelezi, poli nzwi alu kulakuli, usualezi tuale, zamaya usike waza sibi hape. Chwani, kasi shemo, kipeto, wana nuha isi katia kazo yeswana. Kono kitia kazo ya kusaeza sibi hapi. Kamba kweza sisi fosa alile kaufela. Kozo ye fitele la kutwisi wa kaufela. Ikeni mwalipi luzaluna. Mehamu ya muhele chwale. Halunze lulapela mangi ni mangi hamoho. Ndate ya kwali halimu. Bata katumelo kufitela mwasi shemo. Kuna nivungata nyana wama zo ananuhile. Kimiselo ya lingusa. Bata kuwena balumela. Na bakolwa ni namulena. I believe that truly the Holy Spirit. Na lumela cholo luli moya oke nile ugulezi kubona. Nikatu melobata habanze bapa hama famanela ya Jakobo chwale. Kutofita kwa mautu asifa pano. Tengi babeileli bizabo na kaufela. Nikubula kule mulena. Kizenga ta hulukuna. Anisa kona fela kuliluala nikamuta. Nichwale uzusemu lualo waka wasili. Minikuzi satakazo ye mwapilu yaka ya kweza chwalo. Miuni lumeleze katu meloli za zile. Nikuwa muhele kwa mpulsi waka. Nikuzwa chwale. Nika kululati la mwala anzi la kaufela. Ni maili ya musipili watengi. Kuisa kwa maferezo wa musipili. Nibona muveo wa sisi taluswa. Kuya kwa kupeta hala. Akiku ya kwa keleke. Nimivisi ya misewezi. Ye shule sina likolobezo nizengu chwalo. Kono ni bata kuzula pili kufitela. Nitoko kwa sisi mwi. Mane ni kreste apile kuna. Oh, Jesu alaba kupoi finifi ya moyo oo. Kakusasa na chwano. Mangi ni mangi ya nanuzili zola hae. Uka muhila kupilobu safiri. Kakuli ulisepisize. Bafileka muhilo ya patalaza. Wana nuzima zo wabona. Walua nisidemila waka ufele ya bukiti. Wako nileguswa bisa sayansi kuiswabela. Kakuli sayansi bulezi kuli. Mazo wa amina ana nikuila fafasi. Sika kaufela sikabu nisa zeo mwa sayansi. Kuli ainele fafasi na chwalo. Kakuli bukiti buka hoela matasi. Kunone kuna nimoya ubona. Oba koni sizekuba ni wikete lubani. Niba hanyelize milao ya bukiti. Nikuna una mazo wabona. Waboni mulena. Uweile mabizo wabona mwabuka. Baswa lezwi. Buka ikutezi mwali wate la kuliba la chwale. Alisana kuhupula ni kamuta. Habaza mai kwa pilika chenu. Sina baba la teha. Vakreste baba munati. Kuto kusebeleza. Mimwendi baba ngata. Abasikana mwa mazo wabona. Uba alabe nibona hape. Lumeleza kuli baba kenile baza mai buka ufinyana. Mulena kakuli lufaka ufini munzi. Kufika mwane lubezi maabani. Akube nilu na mulena. Kakuli lulikupa. Kalibizo la Jesu Kreste. Ni kwa kanya ya hae. Amen.